Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli. Ako ste se upravo sad probudili, u četvrtak 27. avgust. Jutarnji program Radio Beograda, hvatamo dan sa vama, tu ćemo biti do 10 časova i potrudit ćemo se naravno i da se razbudite, da lepo počnete dan, ali da budete potpuno informisani o svim aktuelnim dešavanjima, ali i da vas informišemo o nekim važnim temama koje traže i analizu i razgovor sa nadležnim osobama. Evo, ako pričamo o poljoprivredi, kolega Ivan Jovanović, naravno u serijalu svih važnih tema koje su u toj oblasti aktuelne u ovome trenutku, a ovoga jutra priča o važnim segmentima u poljoprivredi i u kulturama i u zaštiti bilja. Tema jutra će nam biti trotineti. U goste nam dolazi Svetlana Miljuš, pomoćnik direktora i načelnica sektora za prevenciju Agencije za bezbednost saobraćaja, izvinjavam se, i pričat ćemo sa njom o tome kako će trotineti biti, oni električni trotineti, biti ozakonjeni. Trenutno se provlače i između nas, i između biciklista, i između automobila. E, vidjet ćemo gde će na kraju da budu po zakonu smešteni. Pa će nam, eto, ispričati ona to kakvi su planovi. A pričamo je o početku školske godine i deci u saobraćaju. Da li će Agencija za bezbednost saobraćaja organizovati neke aktivnosti? Naročito će sad biti specifičan moment zato što su ti najmlađi baš dugo izostajali škole i nisu naviknuti. Nije bio samo kratak letnji raspust, nego je bilo i od marta praktično ne idu u školu, a tu su i prvačići, naravno, koji su prvi put na ulici u toj ulazi kao đaci koji polako idu i treba da vode računa. Tako da ćemo eto pričati i o tome, da vas sve podsjetimo, vas vozače, da i tekako usporite u bitnim, u onim delovima grada ili vašeg mesta gde je škola. Danas je dan tehnike Radio Beograda. Zorana Bojičić, direktorka tehnike i produkcije, biće naša gošća. Pričamo o tome šta se sve čini da zvuk koji od nas kreće ka vama bude što kvalitetniji i bolji. Naravno, spomenut ćemo i koronu, kakvi su brojevi, kakva je crna statistika, ali kakvi su pomaci kada je u pitanju ova pandemija, tako da ćemo imati priču i o tome i interesantne priče od naših dopisnika širom Srbije. Sa vama su Miša Milanov za Mix Pultom, Dragomir Stanojević je muzički urednik, producent je Aleksandar Radović, ja sam Aleksandra Mladenović. Dobro jutro!
Came down among the fields of gold.
22 minuta je do 7 časova. Ajde da pogledamo na temperature. Merenja u 6 časova kažu da je u Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 14 i u Nišu 13. Sjenica najhladnija, tamo je 7 stepeni. Koponik koji bi trebalo da sledeći već ima 11, dvocifreno uveliko, a najtoplije ovoga jutra, nema nijednog mesta da se izdvaja ovih 17 u stvari u Beogradu, ali tu dosta mesta ima i 16 i 15 stepeni, vedro je u celoj zemlji, pretežno oblačno je samo u Ćupriji, tu i tamo po neki oblačak se provuče. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo dežurnog meteorologa Aleksandra Trafice.
U Srbiji danas će prevazdivati sunčano i toplo, samo ujutru po kotlinama i rečnim dolinama mestimično maglovito. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, u slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
Tako je, to je prognoza za danas. Do kraja sedmice biće pretežno sunčano, veoma toplo, naročito za vikend kada se u većini mesta očekuje od 33 do 36 stepeni. U ponedeljak na severu i zapadu, a tokom noći na utorak i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz osetni pad temperature za 8 do 40 stepeni i onda će u sredu biti promenljivo mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lepo ćemo onako da se zgrejemo za vikend i da uživamo u onom poslednjem vikendu pred početak školske godine i nove sekiracije, što zbog ocena, a mnogo više verovatno sada zbog korone i zbog tog straha šta će se dogoditi kada deca krenu u škole i kako će se uopšte cijela ta nastava organizovati. Dosta ćemo mi o tome pričati od ponedeljka u našem jutarnjem programu, bit će to stvarno tema broj 1. Zato lepo se opustite na 35 stepeni koliko je planirano, 36. I pomislite ako vam bude vruće da je to, da kreće školska godina i da se obaveze potpuno menjaju već dva dana posle tog vrelog vikenda. A posle će onako i vreme malo da nas ohladi, osim i svih ostalih okolnosti koje stižu. Dobro, ako ste negde otputovali, ovaj vikend će sigurno biti pravi trenutak da se vratite u svoje gradove i u svoje kuće. Neki su možda i danas krenuli nazad. Poslušajte pažljivo Tamaru Ninić iz Automoto Saveza Srbije da čujete šta se dešava na putevima u našoj zemlji.
Pažljivija vožnja biće potrebna na onim deonicama na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja ili na kojima zbog obustava vozači moraju koristiti alternativne putne pravce. Savetujemo vozačima da se pre polaska na put dobro informišu o svim izmenama na datom putnom pravcu. Jedna od deonica na kojoj je na snazi obustava saobraćaja je, kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, deonica Kula Vrbas, gde se izvode radovi na sanaciji mosta preko Velikog Bačkog kanala i gde će vozači do 10. septembra morati da koriste alternativni putni pravac kroz naseljeno mesto Kula. Od usporenije vožnje dolazi na delu autoputa E75, gde se na deonici Vrčin Mali Požarevac izvode radovi na sanaciji kolovoza. U zoni radova u smeru Niš-Beograd za saobraćaj su zatvorene vozna i preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija zaustavnom i preticajnom trakom iz suprotnog smera. A produžavaju se radovi na popravci mostova na državnom putu 1. B-reda broj 35, deonica Brza Palanka-Negotin u oba smera. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se u zoni mostova odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforskom signalizacijom. A podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja na mostu preko reke Tamiš kod mesta Orlovat. Alternativni putni pravac za vozila koja se kreću iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Uzdinu i Kovačici preko mesta Orlovat je put Farkaždin-Kovačica, a vozila koja se kreću iz pravca Padine i Kovačice ka mestu Orlovat i dalje prema Zrenjaninu upućuju se na put Farkaždin-Perlez. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok do povremenih zadržavanja na izlazu iz zemlje tokom dana može dolaziti na teretnim terminalima.
Night in U 13 minuta do 7 časova gledamo novine. Krećemo naravno prvo od portala RTS-a. Naslovna strana, iz časa u čas, borba protiv epidemije. Koronavirus može biti pobeđen samo zajedničkim snagama. Od početka epidemije registrovan je u našoj zemlji oko 30.974 osobe. Zabeleženo je, nažalost, 707 smrtnih slučajeva, to pokazuju podaci sa sajta COVID-19. Trenutno je u bolnici 734 ljudi i 37 pacijenata na respiratorima. I sad u posljednjem 24 časa od juče podaci je da su još dva pacijenta preminula, a virus je registrovan kod 154 osobe. I sad onako prvi dan ove nedelje imali smo 50-ak zaraženih, pa se onda pojavila nada da je to to. Međutim, evo sad se to tripliralo. Međutim, da, to bi podaci budu od vikenda, pa se stekne malo pogrešna slika. Ipak je to tih 150 vjerovatno mnogo realnije. Ali dobro, ajde da se čuvamo, i kako smo sa 400 i kusur došli do 150, možemo tako i da imamo mnogo manje obolelih, ali činjenica je da su se ljudi opustili i da manje vode računa. Čim se čuje da pada broj obolelih, odma nam nije ništa. E sad samo da se potrudimo da ne zaboravimo da nam nije ništa. Đoković prestišao Štrufa u polufinalu protiv Bautiste Aguta. Novak Đoković je savladao Nemca Jana Lenarda Štrufa sa 2-0, 6-3, 6-1. Lakše nego što se očekivalo, slomilo je otpor Nemca. Rutinski odradio posao i plasirao se u polufinale Cincinnatija, tako da ćemo gledati sa zadovoljstvom polufinale. Leto se ne predaje, iz dana u dan sve toplije. I sad ovdje najava, pričali smo mi o tome i u našem jutarnjem programu, samo parovi, porodice i pojedine grupe mogu da sede blizu jedni do drugih u bioskopu. Od 1. septembra će biti, eto, lepo, moći će konačno da se ide u bioskop. Kinoteka juče otvorila svoja vrata, prve projekcije, sve je to za nas sad odjednom novo, a setite se da ste početkom marta bili u bioskopu. Ove godine, ne pre 5 godina. Haotično stanje u Barceloni, navijači upali na stadion, situacija u Barceloni ključa povodom glasina da Leo Messi napušta klub, brojne navijače ispred stadiona obezbeđenje nije uspjelo da zadrži, pa su se mnogi uputili u kancelarije Camp Noua, tragajući za predsjednikom Bartomeuom. I eto, kako navijači to, odmah se ljudi iznerviraju čim kreće onako kako nisu oni zamislili. Dobro, samo da pogledamo još i rubriku vesti, da li ima još nešto da smo propustili. Dodik za RTS, Bosna i Hercegovina je karikatura, podršku koju imamo od Vučića sam želeo i sanjao. To reče Dodik juče u našoj emisiji Oko na našoj televiziji. I to je to. Pogledajte vi slobodno naš sajt, otvorite, mnogo toga zanimljivog ćete pronaći, a ja moram da pređem na štampana izdanja. Politika, naslovna strana, susret državnog vrha Srbije sa predstavnicima Srpske, Srbija za apsolutno poštovanje Dejtona. To je onako najvažniji zaključak sastanka, i da kako stoje stvari sa Dejtonskim sporazumom, tako mora i da se poštuje, ali rekoše da ćemo imati i zajednički praznik i da će Srbija svakako na svaki način pomagati Republici Srpskoj. Ekskluzivni intervju. Drugi deo, Svetozar Marović, bivši predsjednik državne zajednice Srbije i Crne Gore, narod je izašao u Litije da odbrani sebe. Marović je posle mnogo vremena progovorio i sad kad biste prošli pored njega na ulici, ne biste uspjeli da ga prepoznate, potpuno drugačije izgleda u odnosu na čoveka kako je izgledao pre hapšenja i svega što se dešavalo u Crnoj Gori. Preporuka doktora Predraga Kona, odložiti polazak u školu dece koje su putovalo u inostranstvo. Ti učenici trebalo bi da krenu na nastavu 10 dana kasnije kako bi se smanjio rizik od obolevanja zbog epidemiološkog rizika koji postoji kod ljudi koji se ovih dana vraćaju sa odmora iz raznih zemalja. Moguće je da ćemo preporučiti da deca koja su bila izvan Srbije sa zakašnjenjem od 10 dana krenu u školu. Eto, to je to što se tiče svih molbi da se početak školske godine ipak malo odloži. E sad, ono što je činjenica, što će ta deca da se sita nadruže pre polaska u školu sa svojim drugarima iz kraja,
i da se izljube i ispozdravljaju, i koliko god da mi roditelji pričamo, nemojte da se zdravite tako, nego se držite na distanci, nemaju oni osjećaj verovatno, zato što većina njih i kad imaju koronu preleže to sa mnogo manje posljedica, pa onda prosto taj osjećaj je teško da se razvije. Dobro, još sa naslovne strane, šta će nova trgovinska pravila Evropske unije značiti za Srbiju? Danas nastavak tehničkog dijaloga u Briselu i kada će Trump ili Biden priznati poraz. Komisija proverava smrt porodilje u Nišu. I policija istražuje tvrdnje glumice da je silovana. Danima se već ta priča provlači da je glumica Daniela Steinfeld izjavila da ju je ranije silovao neki moćnik iz filmske industrije. To sad nekako ide u skladu sa celim pokretom, onim Me Too, kada su progovorili u Sjedinjenim Američkim Državama, kada su glumice progovorile o tome šta im je sve radio čuveni producent koji je, pa kažu, vedrio i oblačio. Dobro, to je to što se naslovne stranice politike tiče. Prelazim na Blic, naslovna strana, ikona. E sad, ja ne bih znala da vam kažem. Dobro, pisat će vjerojatno. Naslovna strana, najveći naslov, 8 ključnih pitanja pred početak školske godine. Roditelje, pored zdravlja, brinu ocjenjivanje i boravak. Najviše roditelja želi da zna da li će, ako bukne epidemija, u svakom trenutku moći da povuku odluku o tome da im dete sluša nastavu u školi. Pored toga, brine ih i kako će biti organizovani ocjenjivanje i boravak mlađe dece u školama posle nastave. Direktor ORL klinike Kliničkog centra Srbije, dr. Nena Darsović, kaže korona trajno oštećuje sluha, privremeno miris i ukus. Da, koga sam slušala neki dan, epidemiolog koji u penziji, setit ću se imena, pa je objašnjavao zašto je u stvari korona toliko opasna, zato što, kaže, grip dođe do pluća i tu napravi, tu se zadržava virus gripa, ako dođe do komplikacija, korona se bukvalno svuda proširi. Čuvajmo se. Epilog incidenta na Novom Beogradu, 4 prijave protiv Čede. E da, slušali smo kako je Čedomir Jovanović ispred neke privatne zdravstvene klinike pretuko nekog, pa je tu bilo nastavaka, pa njegovog advokata. Evo sad, znači, 4 prijave protiv Čede, 4 prijave. Tragična smrt Dragane Savić iz Niša, rodila bebu pa preminula. Rekli su mi da, da, to je sad izjava supruga, bolno i tužno, kažu, istraga je u toku i stiže novi toplotni talas u nedelju, čak plus 37 stepeni. Zvezdino loše izdanje u Tirani, pobjeda koja opominje i zabrinjava. Da, eto, ko je gleda utakmicu zna o čemu govori ovaj naslov i to je stvarno bilo bledo izdanje, ali dobro, možda će sljedeće da bude mnogo, mnogo, mnogo bolje. Dobro, to je što se tiče Blica. Naslovna strana i da pregledamo još večernje novosti. Sastanak u Beogradu, Dodik traži garancije Vučiću, ne dajte Srpsku. Ako nije moguć status po Dejtonu, razmatraćemo neki drugi, to je najavio Dodik. Po kojim pravilima Kosovo ima pravo na samoopredeljenje? Republika Srpska ne, kaže šef države. 15. septembar slaviće se kao dan srpskog jedinstva i dogovoreno je da Kusturica snima na Drini Ćupriju. Uf, kakav je to roman, kakav je to izazov pretočiti ga na platno. Zatim još od naslova, Meša uručen Vladimiru Pištelu, smeh je džoker. Krizni štab seče, neće biti karantina posle mora. Iskaz Mladića u Hagu, branio sam našu nejač od novih jama. I izbori u Crnoj Gori, Rama uz Mila, glas i od mrtvih. Nakon dve decenije Messi želi da ode iz Barse, posle ljubavi razvod težak 700 miliona evra. A rekao je da hoće da ode za 0 evra. Ali ugovori kažu drugačije. Dobro, ništa, izaberite s čim ćete da počnete dan, koji ćete novine da prelistate. Kažem još jednom, naš sajt, ako ne izlazite po novine, otvorite, mnogo toga ćete lepog tu pronaći i bit ćete potpuno informisani. Sada malo muzike, pa vesti, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro! 7 i 5. Dobro jutro. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan. Ekipa u sastavu Miša Milanov za mix pultom. Dragomir Stanojević je muzički urednik. Aleksandar Radović je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. Tu smo sa vama do 10 časova u jutarnjem programu. Sadržaj u ovome satu, Ivan Jovanović, teme u vezi sa poljoprivredom i svim što ima veze sa tim, pa ćemo slušati šta je od tema on izdvojio za ovu nedelju, to jest posebno za ovo jutro. Tema jutra je trotineti, električni trotineti. U goste nam dolazi u sljedećem satu Svetlana Miljuš, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i načelnica sektora za prevenciju. Pričat ćemo o tome kako će trotineti biti spakovani u zakon, a u pitanju jutra sa vama razgovaramo o tome smetaju li vam električni trotineti ili ih koristite i otkrili ste jedan potpuno nov sjajan način da stignete gde god da ste pošli, a da ne hodate, a da se ne znojite, a da ste onako kao da hodate. I da li vam smetaju i biciklisti na trotoarima ili biciklističkim stazama. I pred kraj ovog sata imamo i sportsku rubriku, pričamo o tenisu, o fudbalu, ali i o NBA ligi koja je opet suspendovana, ali sada ne zbog korone, nego zbog protesta igrača, zbog novog nasilja nad Afroamerikancima od strane policije u Sjedinjenim Američkim Državama. A pre svega ovoga što sam najavila, obraćamo se i najmlađima.
Otvorilo sunce još, pa na nebu sijalo. Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta se to čuje?
Paze, maci.
Ne znam ko su vam ti, ali ja nisam oni. Ja sam Mika Magarac.
To ti verujem. Šta vičeš toliko?
Ne vičem. Takav mi je glas.
Otkud vi ovde, gospodine Miko?
E, dete moje. Uspomene su me pokrenule.
Odavde znam na pamet. Poznavao sam velikog naučnika i tako dalje, i tako dalje. Ha.
Pero, vrati se u jabuku ako ti je dosadno.
Ko kaže da mi je dosadno? Još ne znamo kog velikana je ovaj magarac poznavao.
Poznavao sam...
Poznavao sam Jovana Cvića.
Geografa?
Baš njega.
Kakve veze imaju geografi i magarci?
Profesor Cvić uvijek je govorio da se geografija uči nogama, ali morao je ponekad i da ih odmori. I tu sam mu ja bivao na usluzi. Nosio sam ga na leđima najbolje što sam mogao.
A kuda si ga to nosio?
Po raznim planinskim krajevima. Mnogo je radio u istočnoj Srbiji. Obilazeći krš na Staroj planini i na planini Rila u Bugarskoj, došao je do teme svoje doktorske disertacije koju je odbranio u Beču 1892. godine. Zato ga i smatraju utemeljivačem karstologije. Do Cvića se smatralo da ovaj predeo nije bio zahvaćen glacijacijom, ali on je prepoznao tragove stvaranja masovnog ledenog pokrova i zaključio da su 102 jezera u istočnoj Srbiji i Bugarskoj nastala baš u tom procesu. Zbog lepote i modro-plave boje nazivao ih je Gorske oči.
Prilično se učeno izražavaš za jednog magarca.
Parafraziraću svog učitelja. Geografija se uči i slušajući.
Misliš, ušima.
Pero, pusti gospodina magarca da priča.
Dobro, de. Šta je još radio taj tvoj Cvić?
Kako je putovao po skoro svim krajima Balkanskog poluostrava, zainteresovao se za narodnu kulturu, pa je na velikoj školi u Beogradu organizovao proučavanje antropogeografije i etnografije. Osnovao je i Srpsko geografsko društvo. Bio je sa srpskom vojskom na Solunskom frontu, a 1919. godine prisustvovao je mirovnoj konferenciji u Parizu, pa su na osnovu njegovih istraživanja i uticaja Mihajla Pupina određene granice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
I šta kažeš? Uspomene su te dovele ovamo. To mi baš i nije jasno.
Mislim da ja znam. Pošli ste na studentski trg da vidite spomenik Cviću?
Jesam, ali ne znam kako da stignem tamo. Zbunjuje me ova gužva.
E pa i geografija Beograda se uči nogama.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ti me poznaješ najbolje, ovo ne ide na bolje. I već dugo tvoj dodir sluti na kraj, da li imaš šta osjećaj? Noćas večer uspremiću,
i tvoj pogled izdržat ću. I dok ugasim svetlo, kao danom od lan, bit će sve jasno kao dan. Dodir leđa, moj leđa, ruka ledena, da li znaš kako vređa prazna postelja? I kad misliš da spava, ti se iskradeš lan, Bože, samom sam sebi zavoli me najjače, kad zna da u drugoj sobi plačeš. Dugo ništa ne govori, samo dlanove preklopiš. I ta suza u oku nije zbog nas, kažeš tek da ti čujem glas. Dodir leđa, oh leđa, ruka ledena, da li znaš kako vređa prazna postelja? I kad misliš da spavam, ti se izgradeš van, Bože, samom sam sebi suvišan. Al zamoli me najjače, kad znam sobi plače.
Sedam je časova i 17 minuta. Hajde prvo da pogledamo kako su merenja u 7. U Novom Sadu 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 14 i u Nišu 14 stepeni. U Sjenici i dalje stabilnih 7 i maglovito, a najtopliji Beograd i Palić sa 18 stepeni. Malo više oblaka u našoj zemlji nego u prethodnom satu. I to je pretežno oblačno, Ćuprija, Negotin i Loznica. Ima i u Novom Sadu više oblaka, a ono da je skroz vedro, trenutno kako stvari stoje, samo na Crnom Vrhu. Ili ima magle, ili oblaka u cijeloj zemlji, a prognoza kaže da će biti sunčano i toplo i da će temperatura biti do 32 stepena, a u Beogradu slično, i temperatura oko 29 stepeni.
Do kraja nedelje biće pretežno sunčano i veoma toplo, naročito za vikend, kada se u većini mesta očekuje od 33 do 36 stepeni. U ponedeljak na severu i zapadu, tokom noći i utorak, u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz osetni pad temperature za 8 do 10 stepeni, pa u sredu promenljivo, mestimično kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Imamo kuvanje, pa onda hlađenje, takva nam je prognoza, ali tako nam se stalno dešava, evo već nedeljama je tako, 2-3 dana toplo, pa onda 1-2 dana kiša, tek toliko da ne kukamo što nam je vrelo, taman dođe do osveženja. E, dobro, to je to što se tiče prognoze vremena. Ako vas jedu komarci, a verovatno vam se to dešava u Beogradu, će danas biti sproveden tretman suzbijanja komaraca iz aviona i sa zemlje. Sa aerodroma Lisići Jarak u 17.30 poleteće 3 aviona JAT-ove privredne avijacije koji će 2,5 sata prskati komarci iz vazduha, a istovremeno će ekipe čistoće sprovoditi akciju suzbijanja komaraca sa zemlje. Znači Lazarevac, Mladenovac, Sopot i Barajevo. I to od 7 kreće, pa onda Mladenovac, Centar, Seltres, Rajkovac, Sopot, Barajevo, Guncate, Lazarevac, Leštane i Boleč. A sa zemlje se nastavlja i od 21 čas Ada Huja, Višnjica, Lešće, Višnička Banja, Slanci, Veliko Selo. Apeluje se na pčelare da u terminima najavljenim za suzbijanje komaraca pčele zatvore u košnice i ne puštaju ih na ispašu. Beograđani mogu da svakog radnog dana od 7 do 15 časova prijave mesta na kojima primete povećano prisustvo komaraca. Poziv na besplatan broj je na raspolaganju, to je 0800 000 807 ili na mail ekologija@gradskacistoca.rs. Eto, lepo. Ako vidite komarca, ali mnogo mora da ih bude, ne možete zbog dva da tražite da vam dođe ekipa da počisti to. U svakom slučaju, šalim se, naravno, dobro je da postoji mogućnosti da se dojavi, ali eto da znate da će biti zapršivanja i danas. Poljoprivrednici su i ove sezone, kao što je to bio slučaj i prethodnih godina, nezadovoljni otkupnim cenama osnovnih poljoprivrednih proizvoda. Kako bi ih motivisala da naprave barem prve korake ka proizvodima viših faza prerade i tako povećaju zaradu, država im je ponudila mogućnost da male količine tih proizvoda prodaju na kućnom pragu uz poštovanje osnovnih pravila bezbednosti hrane, biljnog i životinjskog porekla. Proveravali smo koliko se te mogućnosti koriste u našim selima, zabeležio Ivan Jovanović.
Slavoljub Đorđević iz Kamendola u opštini Grocka zaokružit će ovu voćarsku sezonu berbom. Jabuke u zasadu površine oko 3 hektara i grožđa iz vinograda od 25 ari. Pošto se bavi i proizvodnjom ranog koštičavog voća, kaže da mu je ekonomski najveći izazov da pokrije troškove proizvodnje. Već neko vreme planira da napravi iskorak ka proizvodima višeg stepena prerade i da tako ostvari dodatnu zaradu. Taj prostor se, kaže, otvorio kada je početkom ove godine konačno usvojen pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina prehrambenih proizvoda biljnog porekla.
Otkupne cene nisu takve da pokriju troškove proizvodnje, bar što se tiče voćarstva, dosta često. Posrednici jesu problem i oni su ti koji zarađuju na račun proizvođača i na račun krajnjih korisnika proizvoda. Mi pokušavamo da nađemo i taj neki drugi način da prevaziđemo takve neke stvari koje mogu da se dese, tako da smo pokušali i uspeli da napravimo naš domaći sok od jabuka koje stvarno nema nikakve dodatke. Jedino smo pravilnik čekali duže od 2 godine, dočekali smo ga 14. februara, se pojavio. Nama to sada dosta olakšava posao, zato što tačno znamo koje uslove treba da ispunimo. Jedino što je stvarno, umeđu vremenu se desila pandemija, pa smo jednostavno bili sprečeni da ozbiljnije realizujemo sve to.
Đorđević će vreme do početka naredne proizvodne godine u voćarstvu iskoristiti da planove za dodatnu zaradu koje je napravio uskladi sa pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina prehrambenih proizvoda biljnog porekla.
Kvalitet sirovine, to je voće, imamo takođe i tehnologiju smo uspeli da usavršimo, tako da mislim da sad ostaje samo ovaj deo koji se odnosi na usklađivanje sa pravilnikom. Nadam se da ćemo početkom sledeće godine imati sve po pravilniku i kod nas na terenu. tako da ćemo moći početak sledeće 2021. godine da započnemo sa tim poslom jako ozbiljno. Pravilnik nije dovoljno jasan, tako da ne mogu da znam u ovom trenutku detalje šta je potrebno da ispune prostorije od uslova u kojima će se to sve raditi. Mi imamo određene prostorije koje nismo sređivali čekajući pravilnik, tako da mislim da njihovo prilagođavanje namjeni neće biti nešto preterano komplikovano.
Poljoprivrednici koji planiraju da koriste mogućnosti propisane pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina prehrambenih proizvoda biljnog porekla, mogu pre ulaska u te aktivnosti na gazdinstvima da dobiju organizaciono-tehničku pomoć od lokalnih poljoprivrednih stručnih službi, rekla nam je savjetnica za voćarstvo i vinogradarstvo u toj službi u Knjaževcu Sanja Čokojević.
Proizvođači moraju da budu registrovani kao privredni subjekti, a ne kao fizička lica, da bi mogli da se bave ovom preradom na kućnom pragu. Tu je nešto pojednostavljen HACCP sistem koji je obavezan u preradi. Mogu da uputim poljoprivredne proizvođače da se obrate svim stručnim službama koje su na teritoriji njihove opštine. Znamo na što treba da ukažemo proizvođačima, ako nešto planiraju, da nekim svojim savetima i sugestijama i pojasnimo malo te pravilnike da bi ljudi znali kako da pristupe tim merama koje su neophodne da bi ispunili sve uslove, da proizvedu zdravstveno bezbedan proizvod za dalju distribuciju.
Čokojevićevu smo pitali i koliko je u praksi zaživeo 2 godine stari pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina prehrambenih proizvoda životinskog porekla.
Imamo 2 ili 3 mini mlekarice registrovane, znači kod nas to nije tako zaživelo. Ljudi uglavnom pribegavaju predaji mleka, sirovog mleka. Voćarska proizvodnja kod nas je uglavnom zasnovana i dalje ide na predaji samo sirovina. Mi se zaista trudimo, obaveštavamo naše poljoprivredne proizvođače o svim aktuelnim merama koje ministarstvo sprovodi da pokrenemo preradu. Nažalost, do sada smo samo uspeli sa pokretanjem udruživanja proizvođača, imamo formiranih dosta udruženja, zadruga, pojedina povrtarska udruženja su počela da se bave nekom mini preradom, gledamo da usmerimo proizvođače da proizvode plasiraju kao gotov proizvod, a ne sirovinu.
U okviru aktivnosti mreže poljoprivrednih stručnih službi Srbije, koje su organizovane tokom avgusta, održano je više javnih predavanja u vezi sa pravilnicima o proizvodnji i prometu malih količina prehrambenih proizvoda biljnog i životinskog porekla. Predavanja su bila otvorena za sve zainteresovane poljoprivrednike koji su na tim skupovima mogli da postavljaju i pitanja o praktičnoj primjeni mogućnosti koje su im pravilnicima stavljene na raspolaganje.
Make the best of the scene. Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled kvatro čokolada, 1650 ml, 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Eko.
I don't know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my
jutra.
Poslednjih, pa da kažemo godinu dana, ono što nam sve više upada u oči na ulicama su električni trotineti. Počeli su stidljivo, pa poneko prođe pored nas, malo zuji, uglavnom se ne čuje. Taj neko je onako vrlo ponosan i prav na toj spravici. Provuče se tu između nas što na trotoaru, što pored bicikala na biciklističkoj stazi, nekad između automobila na ulici i deluje kao da će da bude kratkotrajni trend, međutim kako vreme odmiče, hiljade i hiljade trotineta se prodaje u našoj zemlji, na zapadu su već itekako u upotrebi. Voze, mogu da voze brzo, uglavnom ovi što se prodaju, ne znam, ograničeni su na 16 do 20 km na čas, međutim može to i mnogo brže i to je spravica koja košta tu između 300 i 500 evra, opet zavisi od toga koji model izaberete. Vrlo je zgodan da se stigne do posla, da se pređu neke razdaljine koje nisu ni za kola, a malo su duže za peške, međutim ono što je nezgodno je što nisu zakonski regulisani, pa se ne zna ni ko može da vozi, sa koliko godina, ni kojom brzinom, ni kuda. Slušamo od ortopeda da kad se padne i te kako su nezgodne povrede, ti točkovi su mali, lako se gubi ravnoteža. Slušamo od ljudi da im smeta što je tih, ne čuju ga, jer bicikl negde ipak i sporije ide, a i onako čuje se ono zveckanje lanca i zvonce je tu onoga koji vozi. Ali oni koji koriste te trotinete kažu da sad ništa drugo više kad nema kiše i prehladnog vremena ne bi koristili da do posla stignu. Da li ste imali bliski susret sa trotinetom električnim, smetali vam ili ga ipak koristite i u ovoj grupi ste koja i te kako želi da ima trotinet i da bude na taj način prevezena do posla? 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Možemo da proširimo priču i na bicikle. Smetaju li vam i biciklisti? Pitam vas to. U goste nam dolazi u sledećem satu Svetlana Miljuš, pomoćnica direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i načelnica sektora za prevenciju, pa ćemo sa njom razgovarati o tome kako će se ozakoniti korišćenje trotineta električnih i ko će moći da vozi. Neki dan je stigla vesti da je 12-godišnji dečak u Nišu izazvao saobraćajnu nesreću zato što je vozio trotinet. Nisu dobre vesti koje stižu, ali ako se pažljivo i pametno vozi, onda i te kako može da bude koristan. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam dolazi iz Čačka.
Je li ima u Čačku trotineta električnih?
Da, ima trotineta u Čačku električnih, a ima i u Beogradu.
Ima, svuda.
Da, juče sam bio u Beogradu i idem često u Beograd, svaki treći dan. Tako da mi ti trotineti uopšte ne smetaju i zaista nemam razloga, potrebu da...
A jeste vozač, mislim jeste kolima u Beogradu, jel se dešava da vas preseku ili da su na...
Ne, pa preseku, ali ništa mi to ne smeta, baš mi je to simpatično, tako da, to je svuda u svetu, danas, da kažemo, u Evropi vrlo popularno i vidim i u Češkoj i u Engleskoj i u...
Jeste.
To putujem, da, i tako da, to zaista mi ne smeta, tako da, a vozači su vrlo spretni, da kažemo, u Beogradu i devojke. Skratite, tako da zaista nemam nikakvu kritiku na ovaj trotinet.
E pa lepo,
samo
baš...
Samo pohvala.
E pa lepo, baš hvala što ste se javili, onako da počnemo sa pozitivnim stavom. Hvala.
Pa da pozitivnim stavom, zato što da kažem drugo, mislim, zaista ovako lepi su da kažem, ovako da ih vide i mladi ljudi i stariji, tako da sam ja imam na svom... Facebooku sam ja na trotinetu.
Stvarno?
Ali, da.
A to sam bilo ali samo za slikanje ili... Ili bilo samo za slikanje ili stvarno vozite trotinet?
Pa vozio sam, eto, po Kalemegdanu, eto, ima tu da se iznajmi negde oko filozofskog fakulteta, momci to daju, kaže, ajde, probate, i tako, probao sam. Iako sam čovek koji već prešao sam 55 godina, nikakvi problem nije meni.
Mlad ste čovek, kako viđam. Ja ljude sede glave ono, ozbiljno u penziji, pa teraju trotinet. Tako
da, da, ono su, mislim, ljudi su, da kažem, u Beogradu vispreni, ovaj, mogu da voze to, tako da, eto, nije to problem nešto naučiti. A sad, što se tiče tih ograničenja, pa dobro, ne mora baš mnogo da bude ni mala brzina, 16-17 km, to je već nešto malo, ali... da kažem, tu negde neka prosečna 30 možda to.
Hoće da ograniče na 6 i da idu po trotoaru. Kako ko hoda pešak, tom brzinom smeju da idu i trotoari. Priča, ajde, budite uz nas, poslušajte kad nam dođe gošće, pa ćemo čuti. Hvala vama, hvala, prijetno. Ko nam je sledeći na vezi, dobro jutro.
dobro jutro.
Izvolite.
Lepo vam je pitanje.
Jeste, jel vozite trotinete?
U vašem opširnom uvodu ste stvari dali dosta i odgovora, što je pozitivno, naravno, za one koji to ne znaju. E sad, šta je tu bitno, ja mislim? Tako osoba koja bude pisala taj propis, ta osoba mora da sedne, da provoza trotinet, da vidi, da osmisli tu dušu, znači, tog kretanja u centru Beograda. I ako ne, ništa, neka sedne na bajk i neka okrene kroz grad nekoliko krugova sa šlemom, naravno, kako propisi. Dakle, šta hoću da kažem, ja samo kritikujem nešto, ali to mi je ovako ubiti. Taj ko bude pisao propis mora tačno da zna kako izgleda vožnja, gde može da se vozi, gde će se parkirati, tako. Dobro je, pošto mi svašta brzo primamo iz Evropi, što valja i što ne valja, dosta po evropskim gradovima ja sam prošao, voze i trotinete i bajkove i tako da, ima gde je obeleženo, ima gde nije, dakle to mora da uradi država, to je svišta.
Jel voze po trotoarima, kažete da ste bili na polju, jel voze po trotoarima trotinete?
Vrlo redko po trotoarima, zato što ima uglavnom urađenih staza. Imate ih u Novom Sadu, imate ih u Sremskoj Mitrovici, imate u nekim gradovima, u Evropi, pogotovo u Holandiji i tako dalje, ali ako se vozi na trotoaru gde su uže ulice, ne može se pravi od trotoara neki biciklički prelaz i postoji znak na ulazu u tu ulicu gde i kako treba voziti, čega se pridržavate. Dakle, stvar je propisa uređenja, a suština moga je da taj vaša gošća ili ko bude pisao ili je upoznat sa tim, mora znati šta znači trotinet, šta znači bajk za Beograd, šta znači lakše parkiranje, šta znači lakše otići do posla, ali mi dajte uputstvo kako da se ponaša.
Mislim, tako je, mora u zakonske okvire da se stavi. Tako je.
To je stvar da sedne saobraćajni inženjerku, da prošeta Beograd, da vidi, da snimi, da se ne desi, da ne imenujem sada šta, jedan govori u upravi za saobraćaj pre nekoliko godina, mi stojimo na gazeli pola sata, trese se most, on kaže izvanredno u Beograd, izvanredno teče saobraćaj. Dakle, on ne zna ni ulice glavne, ali je postao neki šef. Ne shvatite me pogrešno.
Shvatam, da.
Tome, dakle, onaj ko radi propis, ko nas savjetuje, mora znati. To je suština.
Hvala.
Divno je pitanje, ovako malo relaksirajući ono da. Su na ove COVID i ostale stvari. Hvala.
Pa tako je, malo u
svakom. Dolazi mi neko, laju mi kerovi.
Jao, divno, pomazite, kućiće.
Ajde, čao.
Dobro jutro, 3225299. 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o električnim trotinetima. Vaš stav. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, na koje navezi.
Izvolite.
Znate li šta bi voleo? Voleo bi da uđu u turističku ponudu Beograda. Da isto ko na zapadu možete da iznajmite, na primjer, ispred Turističkog saveza trotinet i dok obilazite Beograd da ga koristite. Znate li šta mi je još baš onako bilo simpatično? Dok je bilo u posjeti Republici Francuskoj, bivša premijerka države Izrael, gospođa Cipi Livni, je iznajmila trotinet i vozila se Parizom.
Pa stvarno, pa nisam videla to divno.
Pa bi voleo, i tako i naši političari, malo da izađu iz kola, da uzmu trotinet i zbog čega bi se plašali da eto često prošetaju gradom.
Da,
i iskreno, po tri voleo bi i inspekcijske službe da ga koriste. Naročito inspekcijske službe grada Beograda.
Pa da, lepo. Hvala. Gradski oci i najavljuju da će trotineti i tekako da budu u primjeni. I jesu oni zgodni da se provuče i da se stigne brže koje kuda. Dobro jutro, izvolite.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Kažete, Rade. Dobro jutro.
Poštovanje, reći ću vam treba razlikovati potrebu od pomodarstva, od ne znam čega. Ja sam imao prilike. Vi mladi se ne sjećate da su postojale bicikle sa pomoćnim motorima. Nekada ja sam pre 60 godina u Parizu imao i vozio takav jedan bicikl, to se zove Solex, koji su maltene služili za apsolutno i za relaksaciju i za prevoz i za jednostavno ne treba ni pešačiti, ni služiti se time, yes. Bilo korisno. Sada je kod nas to pomodarstvo. Ja se slažem da to se prihvati, da stručne službe odrade taj koji treba to što reče moj prethodnik da napiše zakon o tome. Taj odlično poznaje, hvala Bogu, završuje saobraćajni fakultet, nadam se, bitna su pravila. brzo se nauči da se vozi, ali treba savladati pravila, propise, šta se može, eventualno sve ostalo. Tako da zalažem se za da, i jel, kažem opet da napomenem, bili su bicikl sa pomoćnim motorima, nažalost kod nas toga više nema.
Ima, ima, rade električni bicikli, se polako vraćaju u modu, samo što su dosta skupi.
To je nešto drugo, bicikl sa pomoćnim motorom, motor je na benzin.
A koji... na benzin je, aha, pa dobro, ovo je samo...
To se okači na bicikl. Postoje dvije vrste, na prednjem točku, to je Solex, francuski model, i postoji na zadnjem, gdje je jedan valjak goni, pogonski goni zadnji točak bicikla. Ja sam to lično imao 61. godine. Veliki pozdrav iz Matošine.
Pozdrav, Rade, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Aleksandra, Igor iz Kruševca.
Recite, Igore.
Nisam vozač trotineta, ali mi ne smetaju to, ne smetaju mi na ulici. Ima dovoljno staza, nije to problem glavni. Glavni je problem što voze deca trotinet koji ne poznaju baš propise, kojima je bitno da stignu tamo gdje su se uputili i ne biraju da li je to trotoar, da li je ulica, da li je, da li neko vozi auto. Jednostavno, mislim da je to glavni problem i da bi to trebalo nekako regulisati zakonskom nekom regulativom. I veliki je problem isto osvjetljenost bicikala, biciklisti recimo mnogo.
E, to jeste, upravo ste.
Signalizacija, ajde, signalizacija ako nema, nije skup trsluk, fluorescentni trsluk nije skup i može svako da ga...
Ma nisu skupa ni ona trepčiće svetla koje se stavljaju, belo i crveno.
Skupo, tako. Ali to je neka nemarnost naša, ne znam, i to je najveći problem, jer oni noću postaju jednostavno nevidljivi. Ja kad vozim auto noću i pada kiša, recimo, nema osvjetljenja, jedva da ga primetim, jedva znači.
A voze tu uz put, zgodno je prevozno sredstvo, da. Da, ništa, pričat ćemo mi malo i o biciklima i o tome kako regulisati to kako bicikliste natrati. Hvala vam najlepše što ste se javili. Pozdrav. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Izvolite.
A gospodine, što se tiče pitanja, ovo je danas, ujutro, ti trotineti, kako da vam kažem, trotineti, oni ne bi smjeli da idu trotoarom. Zašto ću kažem, trotoarom po meni idu pešaci, idu ljudi. Trotoar služi za pešaka, ne služi za trotinet. A svaki trotinet to je jedan mali taksi za prevoz stvari, malo teži stvari, malo šta ja znam, pogotovo u turističko vreme i tako dalje. Kad ne idu turisti, šta ja znam. Ja razumijem taj trotinet to. Ja mislim da on treba da bude, tako se rekao ovaj prethodni slušalac, on treba da bude osvetljen, da bude sve, da ima normalne signale, recimo za saobraćaj. I neka taj trotinet ko to vozi, neka ima lepo taksi stanicu i broj, onda ko dođe, to postoji u Beču i u Italiji, u većim gradovima, u Zagrebu i svude to postoji.
Eto, dobro je da možemo i to da spomenemo, gošći, da se i tako organizuje.
Trotinete po meni to služi za te stvari.
Jeste, imali su u Parizu strašan problem što su ljudi iznajmljivali tako trotinete, ostavljali ih koje kuda i nisu ih vraćali na punktove gde treba da ih vrate i onda ujutru svašta bude po ulicama razbacano. Da, treba i ljude...
Ljudi su neodgovorni.
Jeste, tako je. Hvala.
Ne poštuju svoj novac, ne poštuju svoj rad. Ti ljudi su tako.
Hvala vam puno što ste javili. Hvala, hvala, prijatno. Ja,
prijatno.
Thank you.
10 minuta je do 8 časova. Vreme je sada za sportsku kroniku, ali pre toga američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će poslati federalne snage i nacionalnu gardu u grad Kenosha u državi Wisconsin, gde već 3 dana traju protesti koji su bi izbili nakon što je policija pucala u afroamerikanca Jacoba Blakea u tom gradu. 2 osobe su ubijene, jedna je ranjena tokom treće noći nereda u ovom gradu u američkoj državi Wisconsin. Izbili su, rekoh, pošto je policija ranila afroamerikanca Jacoba Blakea. Mnogo je da je u Sjedinjenim državama i mesecima već slušamo o neredima i o pobunama ljudi protiv policijske brutalnosti nad afroamerikancima. To je razlog i što je opet suspendovana NBA liga i sad treba da se timovi dogovore kako će se to sve nastaviti i šta traže igrači, a kako će uprave reagovati, pa će i to biti jedna od tema u sportskoj hronici, a ono od čega počinjemo je Partizan koji večeras u utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope od 21 sat u Humskoj dočekuje ekipu RFS.
Fudbaleri Partizana će večeras odigrati svoju jubilarnu 300. Utakmicu na evropskoj sceni. Ipak, pred večerašnji duel u Partizanu su više nego oprezni. Iako slove za velikog favorita, crno-beli će se prvi put susresti sa novom formom kvalifikacija. Prolaz u narednu rundu zavisiće isključivo od jednog meča. Stanje globalne pandemije prouzrokovalo je velike promene u sistemima takmičenja UEFA, koji dozvoljavaju slabijim klubovima više prostora za iznenađenje jer popravnog nema. Protivnik srpskog vicešampiona biće nama malo poznati tim iz Letonije, RFS, koji je u prethodnom prvenstvu zauzeo drugo mesto i tako je izborio kvalifikacije za Ligu Evrope. U novu sezonu su krenuli dosta ranije od Partizana, pa sa već odigranih 16 utakmica dolaze u Beogradu u dobro izbrušenoj formi. Trener našeg vicešampiona Savo Milošević otkrio je juče na konferenciji za novinare da će biti određenih izmena u timu. Vladimir Stojković će se vratiti među stative, a na raspolaganju šef struke verovatno neće imati povređene Markovića i Sumu. Ipak sve oči su prethodnih dana bile usmerene u rezultate PCR testiranja, koji su bili dobri, kaže Savo Milošević i dodaje.
Treba ispuniti očekivanja. Potrudili smo se ovih dana da se što bolje spremimo za meč. Svi igrači su spremni, osim Lazara Markovića, za koga znate već da neće biti u opciji za tim, svi ostali manje više su u konkurenciji za utakmicu. To je najbitnije, juče smo odradili taj COVID test još jednom sa ljudima iz UEFA i jako je bitno i tu da nismo imali problema, tako da mogu da kažem da spremno dočekujemo ovaj meč.
O prvom evropskom rivalu ove sezone stižu reči hvale uz dodatni oprez, jer je u pitanju iskusan tim sastavljen od mnogo internacionalnih igrača, objašnjava Milošević.
Protivnik koji je verovatno nepoznat našoj javnosti ili ne u dovoljnoj meri, sigurno jedna ekipa koja ima dovoljno kapaciteta, dovoljno kvaliteta da nam napravi probleme ukoliko ne budemo shvatili ozbiljnu utakmicu od prvog do zadnjeg minuta. To su pokazali prošle godine u prvom kolu protiv Olimpije i te dve utakmice smo gledali. Još neke smo analizirali, ove godine dosta dobro igraju u Letonskoj ligi. Jedna ekipa koja ima dosta internacionalaca, ima iskustva i kvaliteta, tako da maksimalni oprez ako želimo povoljan rezultat.
Nedostatak verne publike na tribinama svakako će predstavljati hendikep za sve klubove na međunarodnoj sceni. Prednost Partizana biće ipak dobro poznat teren na koji su igrači naviknuti, smatra trener crno-belih Savo Milošević.
Čak i ekipe koje ne dođu sa namerom da se brane, verujem da ćemo ih mi kroz pozad naterati da se u nekom momentu povuku. Mislim da je ključ ovde, uz naravno veliko poštovanje protivniku, da mi odradimo stvari one koje mi znamo da moramo da uradimo i da igramo utakmicu koja apsolutno nama odgovara. Dobra stvar, ja sam to rekao odmah posle žeba, je da igramo na našem terenu gde se naša ekipa evidentno osjeća komotno i dobro s obzirom na brzinu i kvalitet podloge, tako da moramo da iskoristimo tu prednost maksimalno što možemo.
Veliki ispit koji bi Partizan trebalo da položi sa visokom ocenom u meču protiv letonskog RFS-a, crno-beli će imati večeras u 21 sat uz direktan prenos na prvom programu televizije Srbije. A fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole će večeras u Moldaviji odigrati istorijsku utakmicu za svoj klub. Biće to prva evropska utakmica za ekipu koja već 2 godine postiže veoma dobre rezultate u našem fudbalskom prvenstvu. Svoj međunarodni debi odigraće u kvalifikacijama za Ligu Evrope i to protiv moldavskog Petrokuba. Taj klub ima 26 godina dugu istoriju, tokom koje je osvojio jedan nacionalni kup. Do sada su Moldavci odigrali i samo 4 evropske utakmice i od toga doživjeli 3 poraza i jednom odigrali nerešeno. Međutim, sada se igra samo jedna utakmica i to u Moldaviji. To svakako TSC ne stavlja u položaj outsidera, pogotovo što Petrokub neće imati pomoć svojih navijača. TSC na početku ove sezone igra veoma dobro, a napadači poput Silađija, Lukića i Zeca su najjači deo tima. Optimističan je vezista Bačke Topole, Saša Tomanović, on sa nestrpljenjem iščekuje susret sa Petrokubom.
Lep izazov za nas, sigurno se očekuje teška utakmica protiv kvalitetnog protivnika, ali dočekat ćemo je spremni i jedva čekamo da počne.
Očekuje se da TSC igra prepoznatljivo kao tokom prethodne 2 godine u elitnom rangu srpskog fudbala, kaže jedan od najiskusnijih, 33-godišnji golman Nenad Filipović.
Evropska utakmica je veliki uspjeh za nas, nadam se naravno prolasku dalje, jer mi ne znamo drugačije da igramo i nećemo drugačije da igramo nego taj naš prepoznatljiv napadački fudbal, da se nadigramo sa ekipom na gol više da igramo i tako se nadam da ćemo proći dalje i da će ova naša igra koju već duže vreme igramo doneti rezultate i u Moldavi.
Filipović dodaje da bi konačan rezultat u Moldaviji trebalo da zavisi isključivo od njegovog TSC-a.
Gledali smo video snimke, analizirali smo, vidjeli smo koje su im vrline, koje su im mane, pokušat ćemo da iskoristimo te njihove mane, a opet fokusiramo se na nas, mi smo bitni, ako mi budemo na pravom nivou, mislim da ćemo proći dalje i da ćemo ostvariti još jedan u niz uspjeha koji je za nama.
Utakmica Petrokub TSC igra se večeras od 20 časova uz direktan prenos na drugom programu televizije Srbije. A posle sinoćih rezultata u kvalifikacijama za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde saznali su imena potencijalnih rivala u trećem kolu. Krug je sužen na 5 timova. To su norveški Molde, danski Midtjylland, mađarski Ferencvaroš, beloruski Dinamo Brest i kiparska Omonija. Žreb će se održati u ponedeljak 31. avgusta. I za kraj fudbalskog dela u sportskom bloku napominjemo da će fudbaleri Vojvodine kao osvajači nacionalnog kupa krenuti svoj evropski put od trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Tenis. Najbolji teniser sveta, naš Novak Đoković, plasirao se u polufinale Cincinnatija, pošto je sinoć sa 2-0 savladao Nemca Jana Lenarda Štrufa, po setovima 6-3 i 6-1. U borbi za finale Novak će igrati protiv Španca Roberta Bautiste Aguta. Lakše nego što se očekivalo, Novak je slomio otpor Nemca. Naš teniser je rutinski odradio posao i plasirao se u polufinale, a Štruf nije imao rešenja za igru našeg asa. Đoković je iskoristio sve greške protivnika, odlično su ga služili svi udarci, imao je priliku da se opusti i proba neke taktičke zamisli u meču četvrtfinala. Čvrsto je odigrao sa osnovne linije, uspeo da neutrališe prvi servis protivnika, koji mu je najjače oružje. Pretposlednji protivnik na putu ka prvom trofeju posle pauze zbog COVID-19 Đokoviću će biti Bautista Agut, koji je u četvrtfinalu savladao prošlogodišnjeg šampiona Danila Medvedeva. Filip Krejnović, posle 2 sata i 45 minuta borbe, nije uspeo da se plasira u polufinale Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u četvrtfinalu poražen od Miloša Raonića sa 2-1, po setovima 6-4, 6-7 i 5-7. U polufinalu Kanađanin će igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Za kraj košarka, bojkot košarkaša NBA lige zbog ponovnih rasističkih ispada policije u Americi naveo je čelnike najbolje košarkaške lige na svetu da odlože utakmice play-offa koje je trebalo da se igraju u noći između srede i četvrtka. Milwaukee Bucksi su prvi odbili da izađu na teren u meču protiv Orlanda. Njihov primjer sledila su oba tima iz četvrtfinalne serije zapadne konferencije, Houston i Oklahoma. Posle vesti da su Lakersi i Portland također najavili bojkot, NBA liga je odložila sve planirane susrete. Igrači su kasnije tokom noći organizovali veliki sastanak, na kojem su Los Angeles Lakersi i Los Angeles Clippersi, dve najbolje ekipe na zapadu, predložile da se trenutna sezona ne završi i tako izbojkotuje do kraja. Na takav predlog, igrači preostalih 14 timova su se usprotivili, što je iznerviralo najboljeg igrača današnjice LeBrona Jamesa, koji je demonstrativno napustio sastanak, a ostatak igrača Lakersa i Clippersa je pošao za njim. Na sastanku se govorilo i o potencijalnom lockoutu, odnosno neigranju naredne sezone, ne angažuju više po pitanju rasističkih ispada policajaca u Americi.
8 i 6 je, dobro jutro još jednom, sa talasa prvog programa Radio Beograd, evo nas u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Hvatamo dan, lepi sunčan dan će danas biti, temperature do 32 stepena u Beogradu do 29, ali u vremenu ćemo nešto kasnije kad nam stignu i merenja od 8 časova. Miša Milanov je za Mix Pultom. Muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Aleksandar Radović. Ja sam Aleksandar Mladenović, a u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa nastavljamo priču o trotinetima. U goste nam dolazi Svetlana Miljuš, pomoćnica direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i načelnica sektora za prevenciju. Pričamo o tome kako će električni trotineti biti smešteni u zakonske okvire, ko će moći da vozi, uzrast, kuda. Pričat ćemo i o biciklima, o tome kako treba, evo jedan slušalac je lepo spomenuo da biciklisti nisu dovoljno osvetljeni, ali ćemo akcenat staviti na početak školske godine iduće nedelje i pričat ćemo o najmlađima u saobraćaju, o pešacima, o deci koja idu uz ulicu i kako treba da se ponašaju, i naravno da apelujemo na vozače da i tekako obrate pažnje na početku školske godine. Naročito će biti sada specifično jer nisu deca se vratila u škole ili kreću u škole posle kraće pauze. Jeste letnji raspust dugačak, ali ipak je to mnogo kraće u odnosu na mart kada su prestali da idu u školu. Svi treba da se naviknemo sada na početak školske godine u svakom aspektu, pa i u ovom. Imamo dve interesantne priče od naših dopisnika iz Srbije. Pričamo o mladim biciklistima iz Užica, a pričamo i o dnevnom boravku Duga u Leskovcu. To je to što se najave sata tiče. A sada, ako nemate papir i olovku, a vi pribeležite negde onako u sećanju ono o čemu vam govorim u emisiji Srpski na srpskom, nije loše biti i pismen i stilski obrazovan kada je naš lep govor u pitanju.
Srpski na srpskom.
Juče sam u banci čula kako službenik kaže klijentu: molim vas, sačekajte nekoliko minuta, treba da kontaktiram direktora, ali pre toga moram konsultovati kolege. Čekajući da dođem na red, počela sam da razmišljam o tome kako je pravilno reći: kontaktirati direktora ili kontaktirati sa direktorom? Ili da li treba konsultovati kolege ili se treba konsultovati sa njima?
Pravilno je reći kontaktirati sa nekim, a nikako kontaktirati nekoga. Također, uvek ćemo se konsultovati sa nekim, a nikada nećemo konsultovati nekoga. Dakle, pravilno bi bilo da je službenik rekao klijentu: treba da kontaktiram sa direktorom i moram da se konsultujem sa kolegama. Prilika je i da se kaže kako su oba glagola, i kontaktirati i konsultovati, jezički maltene zaposela poslovnu komunikaciju, pa se sasvim retko čuju njihove moguće zamene: dogovoriti, pitati, posavetovati ili razgovarati. Verovatno zato što jasnije opisuju radnju koja će se dogoditi, što u poslovnom okruženju nije uvek prihvatljivo. Prema tome, ako već mora da se kontaktira i konsultuje, neka to ne bude bez predloga sa.
Srpski na srpskom.
Dok sam stajala u redu, kontaktirala sam sa sestričinom mobilnim telefonom. Tako bih verovatno rekla da sam bankarska službenica, ali pošto nisam, pozvala sam sestričinu telefonom i ni zdravo nisam stigla da ju kažem, a ona je već počela da me zasipa svojim utiscima. U petak sam bila na žurki kod Ane, divno sam se provela, rekla je moja sestričina. A ja sam se zapitala, da li je ona bila na žurki ili na žurci?
Bila je na žurki. Tako je zabeleženo u pravopisu, iako se u razgovoru često čuje na žurci. U dativu i lokativu jednine imenica stranog porekla jednosložnih osnova koje se završavaju na a, glasovna promjena, sibilarizacija, mahom se ne vrši. Znači da glasovi k, g i h ne prelaze u c, z i s. Zato je pravilno reći i marki, foki, kliki, algi, ligi, pa i žurki.
Srpski na srpskom.
E, na toj žurki svi su bili maskirani, pa i moja sestričina. Ispričala mi je kako se obukla kao kraljica Cersei iz one popularne serije Igra prestola. A ostali su joj se obraćali sa vaše veličanstvo, vaše visočanstvo i vaša visosti.
Ako se obraća kralju ili kraljici, kaže se vaše veličanstvo, a prilikom obraćanja princu ili princezi treba reći vaše visočanstvo ili vaša visosti. Pritom se reč vaše piše velikim početnim slovom, a reči veličanstvo, visočanstvo i visost malim.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Biljana Nikolić, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ognjen Škrbović i Jadranka Selević.
Srebra sjaj. Kad mjesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mjesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre, ti ne voliš me više kao nekada pre, ti nisi kao pre, promenilo se sve, tvoje srce sad je nečije. Ja jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Mjesec prospe rekom srebra sjaj, kad mjesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mjesec prospe rekom srebra sjaj, okay.
krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Osam je časova i 17 i po minuta. Merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 19 stepeni, u Beogradu 19 takođe, u Kragujevcu 17 i u Nišu 16 stepeni. Ej, u Sjenici je otoplilo za čitav 1 stepen, sada je plus 8. Bilo je 7 u 6 i u 7, evo sad je i tamo malo, makar za nijansu toplije. A najtoplije trenutno u našoj zemlji je na Paliću, u Zrenjaninu i u Sremskoj Mitrovici gde je 20 stepeni. Ima dosta oblaka iznad naše zemlje, praktično nigde nije ono potpuno sunčano, ali prognoza kaže da će biti sunčano i toplo i da će temperatura biti do 32 stepena, u Beogradu isto sunčano i toplo, a temperatura oko 29 stepeni. Do kraja nedelje pretežno sunčano i veoma toplo, naročito za vikend, kada se u većini mesta očekuje od 33 do 36 stepeni. I onda nam od ponedeljka stiže osveženje. Znači, u ponedeljak na severu i zapadu, a tokom noći i utorak u ostalim krajevima, na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz osetni pad temperature za 8 do 10 stepeni. Neće to biti mnogo hladnije, ako je prethodnih dana bilo 33, 36, bit će 23, 25, 6. I dalje će nam biti prijatno, neće baš biti hladno, ali u svakom slučaju prijatnije nego ovo vrelo vreme koje nas čeka za vikend. U sredu promenljivo, mestimično kiši i pljuskovi s grmljavinom i verujem da će posle toga opet temperatura da krene naviše i da nam se tako smenjuju oblaci i sunce i da nam da lakše podnosimo ove letnje vrućine. Poslednjih dana prosečan broj zaraženih u Srbiji je ustaljen. Ipak rizik od zaraze virusom korone i dalje tu. Situacija je nešto bolja, ali opuštanje može skupo da košta, upozoravaju epidemiolozi. Na svim graničnim prelazima pojačana je sanitarna kontrola zbog povratka turista sa letovanja iz zemalja sa povećanim brojem obolelih, a počeli su na graničnim prelazima da mere i temperature onima koji ulaze u zemlju i oni koji imaju bilo kakve simptome ili imaju temperaturu, odmah se upućuju u COVID ambulante, tako da vodite računa da ako ste pošli ka Srbiji i treba da pređete granicu, da budete spremni upravo da na tu proceduru i na tu situaciju da može da se desi da pokazujete neki od simptoma. Iz COVID sistema izlazi Institut Banjica, a sa operacijama se počinje od ponedeljka. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovarao je putem videolinka sa generalnim direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hansom Klugeom, o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji i u Evropi, kao i zajedničkim aktivnostima u narednom periodu. Detalje o svemu ovome navedenom prenosi nam Tijana Sibinović.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, dr. Hans Kluge, pohvalio je borbu Srbije sa koronavirusom. On je istakao da je epidemiološka situacija u našoj zemlji najbolja potvrda efikasnosti primene epidemioloških mera. Sa njim je putem videolinka razgovarao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji mu je zahvalio na dosadašnjoj saradnji i podršci našoj zemlji. Saopšteno je da je Srbija dobila zvaničan poziv da predsedava velikoj konferenciji evropskih država o imunizaciji. Institut Banjica više nije COVID bolnica. Prve ortopedske pacijente prima danas, a sa operacijama kreće u ponedeljak. Direktor te ustanove Zoran Baščarević objašnjava da se nastavlja lečenje pacijenata sa malignitetom, infekcijama i svežim traumama.
Prvo ćemo operisati one pacijente koje ove nedelje budemo spremili za operaciju, a to su pre svega onkološki pacijenti. Mi se otvaramo za hitne službe već od ponedeljka, tako da ćemo u tom danu imati bar 20 pacijenata za prijem u bolnicu, polovinu nameravamo da operišemo, plus u hitnim službama operišemo nešto lakše, takozvane ambulantne operacije, tako da ja očekujem da će taj prvi dan da bude najmanje 30 ili 40 različitih vrsta operacija.
Baščarević podsjeća da je u aprilu bilo 400, a sada 640 pacijenata sa težom kliničkom slikom. Na njihovo lečenje trošilo se 5 tona kiseonika, a ta količina je u redovnim okolnostima bila dovoljna za period od 3 godine. Ističe da je jedinica intenzivnog lečenja bila puna i dodaje da su za 36 sati 7. i 8. jula, kada je institut drugi put ušao u COVID sistem, primili 300 pacijenata u 8 ambulanti.
Drugi put je bilo teže. Teži su bili pacijenti, bilo ih je mnogo više, teže kliničke slike. Na svu sreću mi smo se dosta dobro pripremili po pitanju kiseonika, razvučeni kiseonik tamo gde ga nije bilo. Mi sad planiramo još da širimo naša kiseonična mesta i dalje, jer ne zaboravimo da epidemija i dalje traje.
Iz COVID sistema izlazi i kliničko-bolnički centar Zemun, a preostali pacijenti iz te bolnice nastavljaju lečenje u privremenoj bolnici Arena, kao i u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa i dr. Dragiša Mišović. COVID ambulante se neće zatvarati, kako se pacijenti sa simptomima virusa ne bi mešali sa ostalim pacijentima. Na svim graničnim prelazima pojačana je sanitarna kontrola zbog povratka turista sa letovanja iz zemalja sa povećanim brojem obolelih. Putnici i državljani Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije i Hrvatske koji ulaze u Srbiju moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati od datuma izdavanja. Ostalim putnicima granična policija uručuje upozorenje gde su naznačene karakteristike i simptomi COVID-19 sa istaknutim brojevima telefona Instituta za javno zdravlje, objašnjava šef odseka granične sanitarne inspekcije Valentina Kalajđić.
Ukoliko putnik koji ulazi u Republiku Srbiju prijavi neke od simptoma graničnoj policiji ili graničnoj sanitarnoj inspekciji, taj putnik se izdvaja, uzimaju se osnovni podaci o kretanjima i kontaktima, meri se telesna temperatura, poziva se epidemiolog nadležnog zavoda za javno zdravlje koji preuzima dalju observaciju, znači dijagnostiku i eventualno lečenje.
Zbog poboljšanja epidemiološke situacije, pojedine lokalne samouprave ukinule su vanrednu situaciju, ali mere koje važe za čitavu zemlju ostaju na snazi i u tim opštinama.
Got a bad
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled kvatro čokolada, 1650 ml, 339,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko. Gost jutra.
8:29, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan i evo sada nastavljamo priču koju smo započeli u razgovoru sa vama u pitanju jutra kada smo vas pitali da li vam smetaju električni trotineti i da li ih vozite, da li se sudarate sa njima po trotoarima i tako čuli smo različita mišljenja od toga da su zgodni i da su fini do toga da treba i tekako da se povede računa i da se zakon postavi da bi se znalo ko i kada i gde sme da ih vozi. E, rekoh, nastavak priče je upravo sa mojom gošćom Svetlanom Miljuš, pomoćnicom direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i načelnicom sektora za prevenciju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Pričamo prvo o tome da treba da se stave trotineti u zakonske okvire. Još uvek se to nije dogodilo, zakon se priprema. Imali smo od one prve reakcije, bit će proterani trotineti sa ulica, dotle dok su gradski naročito oci pričali da će prvo da ih proteraju, onda su shvatili da je to ogroman broj ljudi koji vozi i koji usvojio to kao prevozno sredstvo. Došli smo dotle da se trotineti i tekako prodaju i voze, ali da se ne zna nigde, nikako, ni šta je preporuka. Koje će biti preporuke Agencije za bezbednost saobraćaja kada se bude taj zakon pisao i sastavljao?
Ajde sad ovako prvo da krenemo, još jednom dobro jutro. U pravu ste, pravila vožnje trotinete biće regulisana novim zakonom o bezbednosti saobraćaja koji pripremio stručne radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači ne Agencije za bezbednost saobraćaja,
da, tu za preporuke, jasno,
nego Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi ga očekujemo negde stvarno u što skorijem roku i on će svakako biti u skladu sa primjerima najbolje prakse zemalja zapadne Evrope. Na koji će biti nalik naš zakon, mislim, još uvek ne znamo, naravno, ali svakako će biti sličan nekom zakonu nekih od zemalja koji imaju najsličnije i saobraćajne uslove i opremljenost saobraćajnih površina. Ono što negde otežava proces donošenja zakona je što vi imate jako brz tehnološki razvoj ovih vozila, jer znate, jako teško sad uskladiti pravila upravljanja nekim vozilom koje je juče išlo 10 km na sat, to su oni bili prvi, oni što su, ajde da kažem, nalik na dečije, a sad već imate neke modele koji su daleko iznad ranga tih prvih i oni razvijaju veći i brži, razvijaju brzinu i preko 50 km na čas. Tako da ćemo videti stvarno, mislim, i kakav će biti zaključak radne grupe. Prosto negde moramo da budemo iskreni da to negde iznenađenje nije bilo samo za nas, nego i za i građane i zakonodavstvo i sveta i Evrope, kažem, i Evropi celog sveta. Jer jednostavno, znate, vi sad kad pogledate, mi smo naravno i gledali, istraživali, nama su kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova postali stvari iz Evropske zajednice saobraćajnih policija, da ni kod njih ne postoji jedinstven stav, nego jednostavno ostavljeno da svako definiše problem da ga rešava na svoj način. Tako da vi imate razlike i u naravno zemlje do zemlje i kako ih tretiraju. Neki su čak i više puta menjali pravni okvir korišćenja. Vi ste imali recimo u Francuskoj da skoro su ih posmatrali kao, tretirali kao pešake, a sada su im zabranili da se kreću trotoarom, mogu samo biciklističkim stazama i kolovozom, iako su na biciklističkoj stazi smeju da se kreću 25 km na čas, a po kolovozu 45. Naravno, postoje razlike, negde je obavezno i posjedovanje registarske tablice vozačke dozvole. Tako da imaju baš, nema jedinstven stav, nego su imaju razlike i što se tiče i površina kojim treba da se kreću i starosne granice za upravljanje, tako da prosto jako je teško jer je specifična kategorija vozila da se donese tako.
Tako je, ali je omiljena, postala je omiljena i svakako mora da se
pa naravno, znate, bilo bi idealno rešenje ono koje bi s jedne strane naravno omogućilo bezbedno učestvovanje električnih trotineta u saobraćaju, a s druge strane da ne obeshrabri ljude da ga koriste, on ima svoje benefite, znači ne zagađuje životnu sredinu i smanjuje gužvu u gradu i nemate problem sa parkiranjem, znači ima on svoje benefite, da ne ispadne samo da kudimo električni trotinet. Tako da kažem, vidjet ćemo, dok ne bude stupio zakon na snagu, mi apelujemo na građane da ih ne voze kolovozom, nego da jednostavno koriste ili biciklističke staze ili trotoare, ali ako se voze trotoarom, tu uvijek napominjemo da se ne kreću brzinom koja je veća od brzine hoda, jer jednostavno more da vode računa o pešacima sa kojima dele prostor, jer jednostavno pešaci nisu navikli da vide da se pored njih kreće neko koji je brži od njih, a ono što sam negdje pročitala skoro i u nekim novinama, kaže, prosto kad prođe pored mene, pošto je i bešuman, mi se isprepadamo. Mislim, tako da jednostavno moraju da vode računa, pogotovo što na trotoaru si deca i malo i slobodnije ponašaju, jer su naučeni da su tu bezbedni i da jednostavno se ne zaleću. Zbog toga, ja kažem, preporučujemo da bude brzina kojim se kreću ne veće od brzine hoda, da ne bi jednostavno naleteli ili neko dete.
Oko 6 km na čas,
da jednostavno ne bi naleteli na neko dete i ozbiljnije ga povredili.
Dobro, šta kažu do sadašnje iskustva, koje informacije do vas stižu kada je vožnja trotineta u pitanju, koliko je to u stvari na savesti samog onog koji vozi električni trotinet? Ako je lepo vaspitan i kulturan, vozit će ga da ne smeta, ako je bahat, bit će bahat i na trotinetu, ili su prosto svesni ozbiljnosti da voze nešto što može da postigne brzinu?
Da, nešto kažem, to je svakako, mislim, da li je vozač trotineta ili vozač automobila, da. Vi mislim imate razlike, naravno, da li je neko savjesan ili nesavjesan vozač, da li je bahat ili nije bahat, u stvari on kako živi, tako to preslikava i na vožnju. Tako da, ono što, mislim, njihovu kontrolu svakako vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Uprava saobraćajne policije, pošto oni još uvijek nisu regulisani zakonom, mi nemamo statistiku o saobraćajnim nezgodama, ali opet što sam razgovarala sa kolegama, do sad nije bilo ni jedne saobraćajne nezgode sa težim posljedicama kad su električni trotineti.
Da, imamo ovaj primjer deteta u Nišu, na svu sreću to je ipak prošlo bez težih posljedica. Dobro, imate li neku preporuku možda za radnu grupu što se tiče uzrasta ili koliko godina najmanje može da ima neko ko vozi?
Znate kako, i to je isto, oni moraju, mislim, njima je jako težak posao i zahtevan sada, jer je, opet kažem, i specifična kategorija vozila u pitanju. Moraće, naravno, da se sve to lepo sagleda, da se vidi, naravno da mora da se odredi starosna granica za dozvolu za upravljanjem, da ne bi se dozvolilo deci da upravljaju, naravno, deci manjeg uzrasta. Moraće da pogledaju, da sagledaju, da vide u stvari koliko deca uopšte razumeju i pravo prvenstva u raskrsnicama i koliko razumiju i svetlosnu saobraćajnu signalizaciju, znake, oznake na kolovozu i kako da postupaju po njemu. U stvari, da li uopšte oni znaju da iskontrolišu, da li su u stanju uopšte iskontrolišu brzinu koju to vozilo može da razvije. Tako da stvarno se ja sada ne bi bavila nekim takvom vrstu preporuka. Više se kaže, ne bila im u koži, stvarno baš je
nova stvar,
a opet stvar koja se jako brzo tehnološki razvije, maltene iz dana u dan vi imate nove modele.
Pa dobro, nije ni čudo, na kraju krajeva stvarno je praktično. Da. Kada smo kod saobraćaja i bezbednosti i vožnje, evo na kraju smo ove po svemu drugačije i atipične letnje turističke sezone, čini se da je mnogo manje automobila bilo na autoputevima, na graničnim prelazima i svuda, međutim crna statistika ipak postoji, ima i poginulih i saobraćajnih nezgoda. Šta kažu ovi prvi podaci koji vam stižu posle ove letnje sezone?
Pa nama je stanje bezbednosti ove godine daleko povoljnije nego što je bilo prošle. Mi smo do 24.8. imali 294 poginula lica, što znači da imamo smanjenje od 11% u odnosu na prethodnu godinu. Znači da kažemo da nam je 38 lica manje poginulo. I što se tiče povređivanja, imamo smanjenje od 23%, nego oko 2800 lica manje povređeno. Samo recimo u avgustu do 24.8. su imali 30 lica manje poginulih nego do 24. avgusta prethodne godine. E sada, što vi kažete, smanjen je, očigledno jeste smanjen tranzitni saobraćaj, odnosno obim intenzitet saobraćaja, međutim, nije to u tolikoj meri, jer naši ljudi možda nisu otputovali negde u inostranstvo, ali su se negde rasuli po ovim lokalnim turističkim centrima.
Tako je, mnogo više kretanja u stvari bilo unutar,
jer vama se, vama se taj broj putnika negde prelio na neke druge lokalne centre i saobraćaj se prelio, u stvari, da kažem, preusmerio na neke druge putne pravce. Pa vidite, svaki vikend je baš onako velika saobraćajna gužva na naplatnim rampama. Tako da svakako jeste povoljnije, ali naravno mi nećemo biti zadovoljni dok god imamo poginulih na putevima.
Bliži se 1. septembar, bliži se početak školske godine i on je atipičan po mnogo čemu, pa i po tome što deca nisu išla 2 meseca u školu, nego praktično 6 meseci, nisu morala da vode računa, igrali su se i bili su tu u okolini svojih kuća. Agencija za bezbednost saobraćaja svake godine osmisli način na koji apeluje i na vozače, ali i roditelji i na decu da povedu računa. Šta pripremate za ovu godinu i kako će to izgledati ove godine?
Pa mi svake godine, evo i sada nam je isto u pripremi, mi već 6-7, možda čak i 8 godina, nemojte me držati za reč, svake godine dajemo besplatni primjerak knjige Pažljiv kao pravilo u saobraćaju, tako ćemo i ove godine da pripremimo i da podelimo svim đacima, prvacima, da kažem, besplatne primjerke. Ono što mi je negde, kao što ste rekli, početak školske godine definiše povećano učešće dece u saobraćaju, pogotovo dece pešaka i dece biciklista, ne, naravno možda ne u Beogradu, ali u nekim manjim sredinama.
Da, kad se živi u velikom gradu, zaboravi se da mnogo dece hoda uz put do škole,
i da koriste bicikle da bi otišli do svoje škole. Ono što je negde i po našim istraživanjima, nama deca pešaci najviše sadaju baš na početku i na kraju školske godine, a ono isto što smo negde istraživali u zonama škole, to je da nama deca pešaci osnovnoškolskog uzrasta u zonama škola najčešće u 30% slučajeva uopšte ne prelaze ulicu na pešačkom prelazu. I zato apelujemo stvarno na vozače, pogotovo što je sad ovo, kao što ste rekli, specifična godina, da su oni negde i opušteni i treba će im vremena da se vrate, što se kaže, ono u kolosek, strogo vode računa, da prilagode brzinu, da ne prekoračuju brzinu od onih 30 km/h koja je u zonama škola, jer je to jednostavna brzina koja daje šanse detetu da preživi ukoliko dođe do saobraćajne nezgode. Svako povećanje brzine smanjuje šansu, a s druge strane svako povećanje brzine jednostavno i smanjuje mogućnost vozaču da izbjegne saobraćajnu nezgodu, jer se povećava taj ukupni zaustavni put. S druge strane isto, da ne kažemo samo da apelimo na vozače, apelujem i na roditelje da jednostavno budu dobar uzor svoje deci, da se ne ponašaju nepropisno i nebezbedno. Jer znate, ako imate vi sa situaciju, a sigurno ste ih videli i vi više puta, da majka, ne znam, drži dete za ruku, stane na ivicu kolovoza, pogleda levo desno i pređe van pešačkog prelaza. Da. Pa da li ona može, evo to pitam i vas, da očekuje da kad bude sutra dete krenulo u školu i kad mu ona bude rekla da pređe na pešačkom prelazu, da će preći na tom istom pešačkom prelazu? Pa naravno da neće, jer je videlo od majke da to ne radi. I ono što isto, pošto smo...
Ne samo, izvinjam se, van pešačkog, nego i na crveno, na semaforu.
Naravno, i toga
ima. Kova, dobro, ajde,
i ono što isto, da... što je nama isto na osnovu istraživanja, nama deca najviše stradaju u stvari u uslovima smanjene vidljivosti, u noćnim uslovima, i zato molim roditelje da sada kada budu kupovali decu i odeću i obuću, rančeve za školu, da budu jarkih, svetlijih boja, kako bi ih vozači uočili, i ako mogu da kupuju tamo gde ima onih aplikacija svetlo odbojnih, jer će ih onda najbolje, na primjer na patikama, to se najbolje primeti, da se retro reflektujuće, kako bi ih jednostavno, jer to će prvo vozač uočiti kada bude naišao.
Sad ja da ne zvučim kao iz pretplatskog doba, ali kad sam ja bila mala, naši rančevi su imali one mačije oči.
Jeste, kao katodioptre, bilo je baš na onom delu koji se ubacuje, ali to su bile to nestale. Dobro, sada imate, mislim, maltene svaki ranac ima neku retro reflektujuću traku, prosto neka pogledaju, nije to neka, možda nije razlika u ceni, a može stvarno da bude vrlo značajno što se tiče bezbednosti njihove deca u saobraćaju.
I sad kad ste spomenuli roditelje i decu, prosto neizbežno je da se spomenu i deca u autosedištima i odgovornost roditelja. Apelujemo na roditelje da budu odgovorni, da objašnjavaju svoje deci, da im kupuju opremu, a dok deca rastu ne stavljaju ih u dovoljnom procentu. Treba u stvari svako dete da bude u sedištu ili u onom jajetu. Kakva je tu statistika, ne pitam vas baš u brojku, nego prosto i ima li koristi od silnih apela da se deca stavljaju u sedištu?
Ima. Vi ste upoznati sa našim aktivnostima, mi stvarno svake godine radimo i obilazimo lokalne samouprave, držimo tribine o pravilnoj upotrebi autosedišta, u stvari upravo o značaju i onda o pravilnoj upotrebi, tako da to daje efekta. Nama je bolje. Prošle godine kad smo radili istraživanja, sa nekih 52%, mi smo sada došli do toga da nama deca od 3 do od 0 do 3 godine se prevozi u 61,5% u autosedištu, a deca od 4 do 12, znači 38,5% se prevozi uredno vezanom pojasom. Naravno da mi nismo zadovoljni, nama je cilj 95%, ali svakako idemo negde u napred, što se kaže, da, svake godine je sve bolje i bolje.
Treba uvijek spomenuti da je dete kao đule, kada se naglo zakoči, a nije vezano. Hvala vam na gostovanju i eto, nadamo se da smo otkrčili smo onako razne teme koje su aktualne u ovom trenutku i da smo barem doprineli sa 1 ili 2% da se nešto poboljša i da ljudi budu odgovorni i u saobraćaju i na trotinetima i kako god da su učesnici u saobraćaju. Moja gošća bila je Svetlana Miljuš, pomoćnica direktora Agencije za bezbedno saobraćaj i načelnica sektora za prevenciju. Hvala još jednom.
Hvala na pozivu.
Hey!
8 je časova i 48 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Neće biti uveden obavezni PCR test ili karantin po povratku sa letovanja u državama koje imaju nepovoljniju epidemiološku situaciju, saznaju novosti. Za uvođenje karantina koji bi mogao da zameni negativan PCR test po povratku u zemlju, među članovima kriznog štaba ne postoji konsenzus. Taj predlog je, kako se saznaje, jednom već bio na stolu, ali nije prošao. Ako ne dođe do drastičnog pogoršanja epidemiološke situacije, verovatno neće biti ponovo razmatran. Pojedini članovi kriznog štaba iz medicinskog dela uvereni su da bi uvođenje PCR testa ili karantina po povratku u Srbiju ipak produžilo pauzu između ovog koji je na silaznoj putanji i sledećeg talasa epidemije van Srbije. Oko 30.000 ljudi, uglavnom u zemljama regiona sa mnogo više zaraženih u odnosu na broj stanovnika nego kod nas, i njihov povratak u zemlju je ozbiljan epidemiološki rizik, to je rekao za novosti jedan od članova kriznog štaba. I infektolog profesor dr. Miomir Pelemiš potvrđuje da postoji realna opasnost da oni koji se vraćaju sa odmora iz inostranstva raznesu virus po Srbiji. Dobro, ajde da na ovaj način apelujemo na sve one koji se vraćaju da itekako povedu računa o tome kako se ponašaju i da drže odostojanje, distancu i da na taj način spreče širenje ovog virusa. Sad prelazimo na drugačiju temu. Dvojica užičkih gimnazijalaca, 16-godišnjaci Luka i Nikola, svoju ljubav i zanimanje za downhill biciklizam pretočili su u stazu koju su sami napravili na jednom od užičkih brda. Osim biciklista ove atraktivne discipline koji dolaze iz drugih mesta, na stazi se sada mogu sresti i planinari i atletičari. Sa njima je pričala i stazu je videla Slavica Jovanović.
9 meseci trebalo je Luki i Nikoli da osmisle i prokopaju 520 metara dugu stazu kroz šumu, dovuku kamenje, naprave nasipe, prepreke i sve ono što ovu vrstu biciklizma čini i atraktivnom i sve popularnijom, jer spaja brzinu, spretnost i hrabrost.
Videli smo da je šuma idealna za ovo što mi želimo da napravimo. Došli smo i krenuli smo jednostavno da radimo bez ikakvog plana, bez ikakvog projekta, ikakvog nacrta. Samo smo došli i krenuli da kopamo, čak bez iskustva, imali smo iskustvo samo što smo vidjeli neke staze. Pravili smo, bukvalno kopali, grabuljali lišće, sekli grane kako bi ovo raskrčili, kako bi napravili idealne krivine, idealne skokove i spuštanje da bude normalno. To se uglavnom radilo vikendom, nismo nekad išli u grad, nekad smo odmah posle škole dolazili na stazu radili i uglavnom smo ovo završili tokom karantina.
Umesto treninga na stazama udaljenim desetinama kilometara, sada je imaju kraj kuće. Luka je nedavno stigao do drugog mesta na Kupu Srbija, na ovoj stazi vožena i prva trka sa 36 takmičara u združenje koje ovaj sport podrazumeva.
Jedina zamjerka je bila što je staza malo kraća. Ovakav kvalitet staze samo da je duži, to bi idealno bilo za Srbiju. Takmičarski duh je samo pred trku, a sada ovdje treniramo, družimo se, pričamo i tako.
Da je njihov rad zapažen i među vršnjacima i mlađim sugrađanima, kažu, shvate tek kada vide koliko dece kreće njihovim stopama. Problem jeste skupa oprema, a od planova za produženje staze bit će ipak važnije gimnazijske obaveze.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. But you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south. guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his bass.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Dobro jutro.
Sinoć mi je trava po tišini polegla, lepotice plava, zašto si mi pobegla? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine. Sinoć
noć mi je trava na tebe mirisala. Lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspoli, odmori, neko tu duge godine. Uspoli, odmori, nek lete godine.
Vetrovi, samo za tebe. Sviraju tamo na gitare, momci sviraju tamo pesme stare, a momci sviraju tamo na gitare, momci sviraju tamo pesme stare. Pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte joj sad onu poznatu, pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte joj sad onu poznatu.
Ajmo momci!
To je ona, kako ide, što ima refren kada se vide, ona kaže, daj da te ljubim ja. Ajde mala, odi dedi, da se sredi, hoće deda beogradsku kumbiju. Odi dedi, odi dedi, jer dede će tebe da sredi. 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 Svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte sad onu poznatu, pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte sad onu poznatu. To je ona, kako ide, što ima refren kada se vide, oni kaže, daj da te ljubim ja. Ajde mala, odi dedi, da te sredi, hoće deda beogradsku kumbiju. Odi dedi, jer deda
deda će tebe da sredi. Odi dedi,
da!
Odi dedi,
da!
Jer deda će tebe da sredi. Odi dedi,
da!
Odi dedi,
da!
Jer deda će tebe da sredi. Odi dedi,
da!
Odi dedi,
da!
Jer deda će tebe da sredi.
Devet časova i 10 minuta, evo nas u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa, dan smo uhvatili, tako da vam nećemo više poželiti dobro jutro, nego dobar dan. Sa vama od pola sedam Miša Milanov za Mix Pultom, Dragomir Stanojević je muzički urednik, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandar Mladenović. Evo u ovom satu sa zadovoljstvom ćemo čestitati dan tehnike Radio Beograda našoj gošći Zorani Boječić, direktorki tehnike i produkcije Radio Beograda, koja će nam doći u goste. Pričat ćemo o tome šta se sve čini da ovaj signal i ovaj kvalitetan zvuk koji od nas kreće i stiže do vas bude još bolji i kvalitetniji. Tu je naravno i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a onda ćemo ići u Vršac i slušat ćemo od naše Maše Ivkov o tome kako i čime se obogaćuje muzej, gradski muzej u Vršcu. Pre svega toga da pogledamo u temperature, stigle su na merenje od 9 časova, u Novom Sadu je 22 stepena, u Beogradu takođe 22, u Kragujevcu 21 i u Nišu 20 stepeni. Evo, Sjenica konačno postala dvocifrena, sada je u Sjenici 13 stepeni i sa tih 13 Sjenica je najhladnija u našoj zemlji, na Koponiku je 15, a najtoplije u ovom trenutku je u Sremskoj Mitrovici gde je 25 stepeni. Još uvek ima dosta oblaka iznad naše zemlje, skroz vedro i u Banatskom Karlovcu i u Somboru. Prognoze ipak kaže da će biti sunčano i toplo i da će temperatura biti od 28 stepeni do 32 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 29 stepeni. Do kraja nedelje pretežno sunčano i veoma toplo, naročito za vikend kada se u većini mesta očekuje od 33 stepena do 36 stepeni. U ponedeljak na severu i zapadu, a tokom noći i u utorak u ostalim krajevima zemlje, stiže nam na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz osetni pad temperature za 8 do 10 stepeni, a u sredu promenljivo mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Dobro, znači da će nam ipak posle velike vrućine za vikend biti ipak prijatnije u ponedeljak i utorak. Već smo tokom našeg jutarnjeg programa pominjali da zbog nasilja u Cincinnatiju je situacija sa NBA ligom u krizi, da su suspendovani mečevi NBA lige upravo zbog novog nasilja nad Afroamerikancima i zbog toga su igrači određenih klubova odlučili da bojkotuju nastavak play-offa dok se ne odreaguje na situaciju sa nasiljem. Kažem, poslednji slučaj je opet podigao temperaturu, iako ni od prethodnih slučajeva nije situacija bolja. evo sad najnovija vest kaže da će teniski mečevi na Cincinnati Mastersu u Njujorku planirani za danas biti odloženi. Neće se odigrati zbog protesta, zbog rasne nejednakosti u Sjedinjenim državama. Bojkoti su počeli košarkaši Milvokija, koji sinoć, evo to sam spomenula, nisu izašli na peti meč play-offa NBA lige. I da, pokrešla se samo mesto, u Viskonsinu se desilo to nasilje nad Afroamerikancem, teško je ranjen 29-godišnji mladić čovek. Sada su evo došle do odluke da se ne odigraju ni teniski mečevi u Cincinnatiju, to je za danas. Vidjet ćemo kako će se cijela situacija odvijati. 9:14, ovo je Radio Beograd 1.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova i radosti, al ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tinja, isti žar, ista pesma je u nama. Išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tinja, isti žar, ista pesma je u nama.
Na talasima prvog programa Radio Beograda slušate jutarnji program Uhvati dan i veliko mi je zadovoljstvo da u mom studiju ovde ugostim nekoga ko je zadužen i glavni za to što vi nas ovako dobro čujete kada ste kod kuće ili kada radimo sa terena. Danas je dan tehnike Radio Beograda. Zorana Bojičić, direktorka tehnike Radio Beograda, moja gošća. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sad kad kažem da ste najzaslužniji, najodgovorniji, veliki posao se radi u Radio Beogradu i ogromne su razlike u odnosu na ono nekad kako je bilo i kako smo se čuli i kad radimo sa terena i kad radimo sa studija. Pa hajde prvo da kažemo šta je trenutno u toku kada je u pitanju tehnika Radio Beograda.
Pa trenutno je u toku ono što mi zovemo treći krug digitalizacije. Prvi krug je bio master, to je bio najveći posao, otud i dan tehnike 27. avgust, jer smo mi tog dana pustili u rad digitalni master Radio Beograda, čime je Radio Beograd konačno zakoračio u digitalnu eru i počeo da primenjuje procese snimanja i montaže na onom nivou koji je uobičajen za evropske javne servise. A treći krug digitalizacije koji je sada u toku je sređivanje muzičkih studija. Najveći projekat koji se trenutno radi je veliki studio 13. Mi smo spojili dva studija i napravili sasvim renovirali građevinski, akustički, arhitektonski, jedan veliki prostor, veliki studio u kome će raditi Narodni orkestar i Narodni ansambl RTS-a, i to je ono što će biti veliko pojačanje muzičkim snimanjima i cijeloj muzičkoj sceni Srbije, taj novi studio 13 koji je trenutno u toku.
Studio 6, čuveni studio 6 Radio Beograda je kompletno renoviran i to je bio prethodni projekat i kada kažemo snimanje orkestra, hajde da približimo slušalcima kako to u stvari izgleda. Nije to samo sedna orkestar pa svira na jedan mikrofon. Zašto je važno da ti studiji budu tako dobro opremljeni?
Pre svega, Radio Beograd je, osim našim muzičkim redakcijama, naših programa, on je domaćin i orkestrima muzičke produkcije. Tu su Big Band, tu su Narodni orkestar, Narodni ansambl i Simfonijski orkestar. I svi oni rade sa tehnikom Radio Beograda, što u studijima Radio Beograda ili na Kolarcu, što kada drže koncerte po cijeloj Srbiji ili šire, onda ih prate reportažna kola Radio Beograda. Mi smo tu zaduženi da kvalitetno prenesemo zvuk i da ga snimimo. Studijski snimci koji se rade u našim studijima, konkretno na primjer u studiju 6, gde uglavnom radi Big Band i naše muzičke redakcije, mi smo tu renovirali pre par godina režiju. Studio je ostao u izvornom stanju jer je i dalje u dobrom stanju, ali režija je zamenjena digitalnom. Snimiti jedan orkestar od 40 članova je,
pa jako je to i hor, recimo,
posao, ili hor i simfonijski, mm-hmm, koji su uglavnom na Kolarcu, tamo je takođe naša režija. Znači, isplanirati određene mikrofone, nije svaki mikrofon za svaki instrument, snimiti sve to više kanalno, raditi sa producentom orkestra prvo na kvalitetnom usnimavanju, a zatim to što se snimi na 40, 60, 64 kanala i tako dalje u Pro Toolsima, to treba u jednom posebnom procesu koji se zove remix svesti opet na stereo, ali tako da to bude najbolje moguće sa ubačenim efektima koji će dodati zvuku još malo dinamike, eventualno malo reverba, tako da taj zvuk bude puniji i kvalitetniji. To je ozbiljan posao i tako nastaju trajni snimci Radio Beograda koje spuštamo u arhivu i koje ostavljamo pokolenjima.
Da, taj studio 6, u stvari ta režija izgleda kao, bukvalno kao svemirski brod sad posle renoviranja, tako će izgledati i 13-ica. Koji su planovi, šta ćemo dalje? Ajde da kažemo i za teren. To je ovako, pošto mi idemo stalno po terenu i radimo iz neverovatnih uslova. Da li su to učionice nekih škola, da li su to livade? Ja sam se uključivala u program iz dvorišta u nekim selima. Ta tehnika zvuči kao da smo u studiju. Ima li tu i korak dalje? Šta je sledeći
plan? Ima korak dalje. Vi znate da smo mi prešli na 3G i 4G mrežu sa našim kodecima koji su od light kodeka koji nose sami novinari, koji su jednostavni za upotrebu i koji daju mogućnost novinaru da se sam uključi u zavisnosti od toga gde je događaj, a ne gde je moguće izvući linije od strane Telekoma. Tako da nam je to dalo jednu potpunu nezavisnost. S druge strane, ono što je pojačanje radu na terenu su nova reportažna kola koja će biti mala i prigodna da priđu na onim mestima gde nisu mogla velika, kao što je na primjer Petrova Radinka, Lemegdan, Dom omladine, i bit će mnogo pokretljivija. Kad kažem nezavisna, ona će biti opremljena kodecima i video kodecima i audio kodecima i po prvi put Radio Beograd u jednom sistemu ima integrisan IP video za streamovanje videa na društvenim mrežama, na RTS Planeti, na našem sajtu, tako da će naši novinari i naši muzički urednici biti u stanju, osim zvuka sa koncerata, da ovog puta prenose i video, ono što ili delove videa, možda neku numeru, intervju i tako dalje. To će moći da se snimi, a moći će i da se emituje živo. Tako da je veliko poboljšanje terenu nova reportažna kola, ugovor je završen, kola se rade i ona stižu krajem novembra ove godine. Trebalo je u oktobru, ali ovaj COVID je sad malo usporio, ali će biti tu do kraja ove godine, pa ja se nadam da će i ova situacija do tada da se
primiri,
pa će
da,
ovaj kola biti da u punoj funkciji.
E sad ja sve vreme pričam o tehnici, ništa ta tehnika ne vredi bez ljudi koji u stvari operišu na toj tehnici i stonac koji upravo nas ovde snima i tonci na terenu. Ja uvek u programu kažem sto naši čarobnjaci koji stvarno uspevaju nemoguće i ta oprema koju oni sa sobom nose i kablovi i to kad uđu gosti u te improvizovane studije, pak vide to kako, vidi se da su u čudu kako nam mlade snage stoje, ajde, stariji su iskusni, već su se sve to obučili su se i navikli su se na te nemoguće uslove, ali kako nam omladina pristiže?
Pa, omladina slabo pristiže. S jedne strane mi imamo starostnu strukturu kao u celom Radio Beogradu ili celom RTS-u koja je onako u ozbiljnim zrelim godinama. Ali ja bih da istaknem da tehnika Radio Beograda koja ima, odnosno zvanični naziv je sektor tehnike i produkcije Radio Beograda, tu se nalaze i dizajneri zvuka, tonski snimatelji, ton majstori, ali i inženjeri koji sve to u pozadini omogućuju, prave sistemi i projektuju. I sve to zajedno je jedna dobra veza, dobra energija. A ono što bih istakla, nije tehnika uspešna zbog savremene tehnike. Tehnika je uspešna zbog kvalitetnih, posvećenih ljudi.
Tako je.
Ja sam u Radio Beogradu prvi put u mojoj karijeri videla takvu ljubav prema poslu, takvu ljubav prema kući, prema Radio Beogradu, koju, verujte, nisam srela nigde drugde i to me je u stvari očaralo. To me je ono što bi rekli klinci kupilo za sva vremena, jer je to veoma retko i to je dragoceno. Tako da je to naša najveća snaga, naši ljudi koji će naći način, što ste vi na terenu primetili, kada naiđe problem da ga reše.
Ajde da vidimo kako
ćemo.
I to sad slušalac čuje da je dobro i da dobro zvuči, ali tek na licu mesta može da vidimo. Moramo počnemo da slikamo.
Eto, to ne bi bilo loše. Ja bih sad samo na to dobro zvuči dodala da mi imamo problem koji imamo godinama i dalje je aktualan, a to je naša mreža predajnika koja i dalje nije u dobrom stanju. Tako da ono što mi s ovom velikom energijom i ulaganjem u novu tehniku i ulaganjem u ljude i ono što napravimo kao finalni proizvod, jedan kvalitetan zvuk, nažalost u punom opsegu ne dopire do naših slušalaca zbog loše predajničke mreže. To pitanje je dalje aktuelno, mi ga stalno držimo otvorenim i trudimo se da našim slušalcima objasnimo da mi imamo, da kažem, provajdera u tom sistemu koji gazduje mrežom predajnika, to je javno preduzeće Emisiona tehnika i veze, i imamo uveravanja da će vrlo brzo početi da se ozbiljno radi FM mreža i da bude stvarno onda kako treba. Da svi putevi budu pokriveni, sada imamo odlične puteve kroz Srbiju, autoputeve, ta mreža se širi, stvarno je vreme i da javni servis Srbije, Radio Beograd, sve te naše puteve pokrije kvalitetnim signalom i koji će biti sve vreme puta istog kvaliteta.
Mi u stvari odavde šaljemo najkvalitetniji mogući signal, ali prenos tog signala prema slušalcima. Ja sam za Svetski dan radija išla u emisionu tehniku gore u Navalu i upravo sam to pitanje postavila. Da, upravo obećavaju da će mreža da se širi, pa eto, za slušalci ta informacija da će uspeti u punom kvalitetu da čuje ono što se odavde pušta ka njima.
Ja bih još samo rekla da je počela sa radom DAB Plus mreža digitalna digitalnih predajnika, da su dobrim delom pokriveni autoputevi, tako da evo pozivam naše slušalce da u autu, ako imaju i DAB prijemnik, pošto je DAB prijemnik i FM prijemnik, ako slučajno imaju taj prijemnik, neka prebace na DAB, neka slušaju Radio Beograd i evo pozivam ih da nam jave kako se čuje Radio Beograd na DAB-u, da li su zadovoljni, da li primećuju razliku između DAB-a i FM-a. To bilo bi mi ovako jako interesantno da dobijemo taj neki
povratnu
informaciju od naših slušalaca, da li primećuju razliku i da li imaju neku sugestiju na tu temu, jer i ta mreža raste i to je ono što je dobro.
Hvala vam na gostovanju. Hvala, srećan vam dan i eto, uz mnogo dobrih planova za budućnost, prvo da izađemo na teren, da prođe ova situacija i da primenimo eto i ta nova reportažna kola, ali i ovo što imamo da u punom kapacitetu koristimo. Hvala vam još jedno. Zorana Bojičić, direktorka, kako ste rekli pun naziv?
Sektor tehnike i produkcije Radio Beograd.
Tako, hvala vam još jedno.
Passagli sta furtù, piedi accendo distratti, io non ero nessuno. Quanta notte sciudata, per scalare il numo, piedi figlio scordata, ci avvisava un.
Thank you.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...27. Avgusta 551. godine pre nove ere rođen je Konfučije, kineski filozof. Njegov etički sistem vrednosti, u kome je osnovni pojam humanost, bio je temelj kineske državnosti. U zbirci aforizama, razgovori koji su sačuvali njegovi učenici, Konfučije za sebe kaže da je samo prenosilac starih znanja.
Ima istinski moralnih ljudi koji nesvesno žive životom koji je u punoj harmoniji sa univerzalnim moralnim poretkom i koji žive nepoznati u svetu i neprimećeni od ljudi i ne vode uopšte o tome računa. Jedino ljudi svete, božanske prirode sposobni su.
Na današnji dan 1907. godine kralj Petar I. Karađorđević položio je kamen temeljac zgrade Narodne skupštine u Beogradu. Konkurs za projekat Ministarstvo građevina je raspisalo 1901. godine, a prvu nagradu osvojio je arhitekta Jovan Ilkić. Balkanski, a potom i Prvi svetski rat zaustavili su gradnju koja je nastavljena u novoj državi, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Zgrada Skupštine završena je 18. oktobra 1936. godine. ...27. avgusta 1916. godine preminuo je književnik Petar Kočić. U svojim delima zastupao je nacionalna stremljenja Srba i socijalne interese seljaštva u Bosni i Hercegovini. Iscrpljen borbom i progonima preminuo je u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Slušamo deo biografije Petra Kočića.
Tačno 4. maja 1895. godine. Istjeraše me, dakle, iz Sarajevske gimnazije i potajno me s policijom spremiše kući. Toga istog dana prijeđoh u Beograd. Obuzet slatkim nekakvim nejasnim osjećanjem, kao i svaki Srbin kad prvi put stupa nogom na slobodan komadić srpske zemlje, dugo sam lutao po beogradskim ulicama s praznim trbuhom i debelom sveskom pjesama u džepu, neprestano se vrzući oko pojedinih redakcija književnih i političkih listova. A kako sam počeo, pita Janka Veselinović.
A što Jan?
Pa on me i uputio na prozu.
Je li on čitao tvoje pjesme?
Čitao je, ali mi je i rekao da ih više ne pišem.
Baš tako ti rekao?
Boga mi, Erakoviću, baš tako.
Na današnji dan 1960. godine u Beogradu je preminuo Sima Pandurović, pesnik i prevodilac. Bio je jedan od osnivača moderne u srpskoj književnosti. Posle Prvog svetskog rata bio je pokretač i urednik časopisa Misao. Pisao je rodoljubivu i ljubavnu poeziju.
Kao duh jeseni i šum lišća svela, ko tuga u život naših želja tajnih, u moju se dušu nečujno uplela. Na plimi uzdaha nemih i beskrajnih, sugestija tiha sa visina lednih. Dubinom strasti svih srdaca vernih i tamne noći, sugestija jednih očiju bisernih.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Sedamnaest, 18 minuta je do 10 časova. Evo ponovit ću vest koju sam pročitala i predno pola sata. Nakon početka bojkota u košarkaškoj NBA ligi prelio se i na tenis, pošto je Naomi Osaka odlučila da ne igra svoj polufinalni duel na Cincinnati Mastersu zbog širenja protesta. Odložen je i Novakov meč sa Bautistom Agutom. Naime, nakon što je slavila u četvrtfinalu protiv Anet Kontaveit, Osaka je poručila da neće igrati meč protiv polufinala. Meč polufinala protiv Alice Mertens. Sve je to zbog nove policijske brutalnosti i ranjavanja Jacoba Blakea u Wisconsinu. NBA liga trenutno obustavljena, a vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati. U međuvremenu je stigla vest da je policija kod Jacoba u kolima pronašla noža. Upucali su ga zato što je pošao ka kolima i trebalo je da sedne u kola, a oni su pucali, mislili su tako je opravdanje da će da izvadi oružje i da puca na policiju. Dve, tri vesti u vezi sa koronavirusom. Koronavirus je potvrđen kod pripadnika urođeničke zajednice koja živi na udaljenim Andamanskim ostrvima u Indijskom okeanu. Kako je navedeno, 4 pripadnika plemena Veliki Andamani pozitivni su na koronavirus i to pleme za koje se veruje da ima 53 pripadnika živi na jednom od 37 naseljenih Virgenskih ostrava istoimenog arhipelaga. Kako je stiglo do njih, moguće da su se turisti tu provlačili. U svakom slučaju, nadamo se da će svih 53 biti dobro. Prvi slučaj zaraze u toj rođeničkoj zajednici registrovan je prošle sedmice i svih 53 pripadnika je testirano. Eto, vidjeli smo da ih je nekoliko i pozitivno. Komesar za trgovinu Evropske unije Phil Hogan saopštio je sinoć da je podneo ostavku predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Zašto? Phil Hogan je bio na večeri tokom posete Irskoj, na večeri na kojoj je prisustvovalo 80 zvanica, a to je pravilno, to je bilo u tom trenutku protivno irskim pravilima za suzbijanje pandemije, niko nije poštovao mere. To je izbilo u javnost, razbesnelo je javnost i pošto snosi odgovornost za svoje postupke, podneo je ostavku. Prepoznajem i cenim razorni uticaj COVID-19 na pojedince i porodice i potpuno razumem njihov osjećaj povređenosti i besa kada osete da oni u javnoj službi ne ispunjavaju standarde koji se od njih očekuju, to je naveo Hogan u svojoj ostavci koja je usvojena. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se zahvalila na dosadašnjem radu u njenom timu. Eto tako, neko nešto uradi i snosi posljedice za svoje postupke. Kada je situacija kod nas u pitanju, zamenica direktora Zavoda za javno zdravlje Milan Jovanović Batu, Darija Kisić-Tepavčević, izjavila je da se posljednjih nedelja beleži trend pada i da u Srbiji nema ni jednog novog žarišta. Za RTS je rekla da se prati učestalost obolevanja osoba koje se vraćaju sa letovanja i da će, ako bude doneta odluka o karantinu nakon povratka iz određene zemlje, javnost o tome biti blagovremeno obaveštena. I naravno, poziva na to da se ni slučajno ne opuštamo i da pratimo ovaj trend ponašanja da bismo bili bezbedni u budućnosti. E, još jednom da vam kažem kakve su temperature u našoj zemlji. Evo, polako se razmiču ti oblaci kojih je tokom jutra bilo iznad cele zemlje u manjoj ili većoj meri. U Novom Sadu 22 stepena, u Beogradu također 22, u Kragujevcu 21 i u Nišu 20 stepeni, Sjenica najhladnije sa 13, a Sremska Mitrovica najtoplija sa 25. Danas temperatura između 28 stepeni i 32 stepena, sunčano i toplo. Do ponedeljka vrelo, za vikend do 30 do 36 stepeni, ali u ponedeljak stiže na oblačenje koje će se do utorka proširiti na celu zemlju. Temperatura ponedeljak i utorak niža za 8 do 10 stepeni. Malo muzike, a onda još jedna priča od naših dopisnika u ovih 12-13 minuta koliko nam je preostalo u jutarnjem programu.
Scared of love, that what it did you don't have to.
boravak duga u Leskovcu, koji su pre deceniju i po osnovali roditelji dece sa smetnjama u razvoju, rad je prekidao samo proletos tokom vanrednog stanja u zemlji. Vrata su sada zbog pandemije otvorena za decu i mlade, čije su oba roditelja zaposlena. Nesmetano funkcionisanje ovakvih ustanova je neophodno, ističu stručnjaci, jer je za ovu decu socijalna izolacija mnogo teža od fizičke, izveštava Svetlana Panić-Conić.
Brzo su se privikli na nova pravila i shvatili da kroz ova vrata ne mogu bez dezobarijere, termometra, dezinfekcionog sredstva, maske. Sve je drugačije i unutar duge. Boravak u prostoru gde pažnja, ljubav i osmišljenost izviru iz svakog kutka, važnije im je od svega.
Meni ovde je prelepo i ispunjen dan, radimo vežbe, idemo na izlete, imamo kreativne radionice, imamo žurke.
Uvek dolazim u boravak, volim da se družim s decu, lepo mi.
Pandemija je uslovila prelazak na individualni rad. Grupe su male, formirane po uzrastu korisnika. Za vaspitače predaha nije bilo ni jednog trenutka. Rad na daljinu i dalje je neophodan, jer su kriterijumi za ulazak u dugu strogi.
Sada je malo drugačiji nivo i karakter samog rada. Vidite, znači ovde u ovom malom boravku su samo dva deteta za koje sam ja zadužena i mogu da kažem da je stvarno lakše obavljanje posla.
Više od 20 dece i mladih mesecima je odvojeno od svoje druge kuće. Sa nestrpljenjem, kao i njihovi roditelji, iščekuju normalizaciju rada.
To su bili časovi od kuće, ali nije to to dok ga učitelj ne pohvali, dok nije sa svojim drugovima i jedva čeka da krene.
Uz preporuku Instituta za mentalno zdravlje krenuli su sa psihosocijalnom podrškom.
Kad vi imate korisnike koji u dugu dolaze već 14 godina, dođete u situaciju da odjednom morate da prekinete sa radom, za koje je duga drugi dom na neki način, sve to prosto utiče na ponašanje kako samih korisnika, osoba sa intelektualnim teškoćama, tako i njihovih porodica.
Da na sat dva odahnu od maske, ali i okupe što više korisnika, izlaz su svakodnevni izleti do obližnjih sela, parkova, izletišta.
Are you drunk now? Now I judge what I'm doing. Are you high now? To excuse that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough? For you to come and stay over. Cause we're free to love. So tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything.
Tonight.
Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You everything tonight.
Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
said I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
U 4 minuta do 10 časova vreme je da se pozdravimo sa vama. Od pola 7 u jutarnjem programu Uhvati dan sa vama su za miks pultom Miša Milanov, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Aleksandar Radović, ja sam Aleksandar Mladenović. Svakako ostanite uz Radio Beograd 1 za par minuta vesti, posle toga magazin na prvom, a sutra u jutarnjem programu sa vama Elizabeta Arsenović. Prijetan dan! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Shine bright like a diamond. So shine bright.